assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xiralashtirilgan surat o'limidan 5 yil o'tib, Karimov davriga hanuz siyosiy baho yo'q.
Islom Karimov shaxsiyati O'zbekiston jamiyatini, dunyodagi o'zbeklarni birlashtiruvchi emas, ularni ajratuvchi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarga sababchi bo'luvchi omil hisoblanadi.
AQSh prezidenti Jo Bayden 11 sentyabr hujumlari haqidagi maxfiy hujjatlarni ochiqlamoqchi. Afg'onistonning yangi hukumatiga Mulla Barodar rahbarlik qiladi. Karimov xotirasi haykal atrofida tekin osh va hibsga olingan huquqbon.
O'qib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod rakurs eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mustaqillikning 30 yillik sanasi arafasida Davlat televideniyasi birinchi prezident Islom Karimovning xira tortilgan suratini namoyish etdi. Mahalla telekanali rahbariyati serialda ko'rinib qolgan suratning xiralashtirilishini texnik xatolik deb atadi. Mahalliy blogerlar e'tiborini tortgan ushbu kichik epizod o'zbek jamiyatidagi kattaroq bir trend, Islom Karimov shaxsi va uning boshqaruv davriga munosabat mavzusini kun tartibiga chiqardi. Bundan roppa-rosa 5 yil muqaddam, qariyb 1 hafta davom etgan siyosiy mafhumlikdan so'ng Davlat televideniyasi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etganini e'lon qilgan edi.
Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
Ushbu e'lon yangragan kunning o'zida o'lim sanasi rasman Islom Karimov xotirasi kuni deb e'lon qilindi. Toshkent xalqaro aeroportiga birinchi prezident nomi berildi. Keyinroq Toshkent markazidagi Karimov o'tirgan Oqsaroy qarorgohi o'ngida uning haykali qad rostladi. Bir vaqtning o'zida birinchi prezidentning ziddiyatli va repressiv deb ko'rilgan ayrim qarorlari birin-ketin bekor qilina boshladi. 2018 yilning 22 iyunida Ozodlik O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani haqida xabar bergandi. Shu bilan birga Karimov aksi tushirilgan taqvimlar, portretlar va boshqa buyumlar yo'qoldi. O'shanda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibiga kiruvchi Yoshlar telekanali jurnalistlari Ozodlikka kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilinganini aytgandi. Ammo rasmiy ravishda amaldagi prezident Islom Karimovga hurmat ko'rsatishda davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 avgust kuni Ko'ksaroyda Mustaqillik bayrami munosabati bilan ko'plab o'zbekistonliklarga mukofotlarni topshirdi. Prezident taqdirlash marosimida sobiq prezident Karimov haqida ham fikr bildirdi. U hech qachon Islom Karimov amalga oshirgan ishlarni yomonlamasligini gapirdi. Biroq o'zbek blogerlari uning gaplari amaldagidan katta farq qilayotganini ta'kidlashmoqda. Ayni paytda Karimov davridagi ko'plab qarorlarni bekor qilgani va qayta ko'rib chiqayotganiga qaramay, prezident Mirziyoyev va uning hukumati hozircha birinchi prezidentning merosiga ochiq siyosiy baho berishdan qochmoqda. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov gapiradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov shaxsiyati va u olib borgan davlat siyosatiga baho berishda ikkita muhim ikki nuqtadan iborat yondashuv kuzatiladi. Birinchi yondashuv, O'zbekiston hokimiyati anglaydiki, Islom Karimov shaxsiyati O'zbekiston jamiyatini, dunyodagi o'zbeklarni birlashtiruvchi emas, ularni ajratuvchi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarga sababchi bo'luvchi omil hisoblanadi. Chunki qaysidirki shaxs avtoritar yo'llar bilan chora asr davomida davlatni boshqarar ekan, bu shaxsga va bu ma'muriyatga jamiyatning ichkarisida va tashqi dunyoda albatta salbiy munosabatlar juda ham salmoqli bo'ladi va ayni paytda uning davlatni ichkarisida va tashqarisida ham uning tarafdorlari nihoyatda ko'p bo'ladi. va shu sababki bugungi kunda Islom Karimovning tarafdorlari ham uni tanqid qiluvchilarning ham salmog'i ko'p. Chorak asr davomida davlatchilikni yuritgan shaxs sifatida imkon qadar ohista, ijobiyroq bir obrazda ko'rish va uni shunday talqin qilishga moyillik kuzatiladi. Ikkinchi muhim nuqta, Islom Karimovdan qolgan, o'ta ham salbiy bo'lgan, og'ir bo'lgan siyosiy merosdan to'laqonli imkon qadar tezroq va chuqurroq voz kechish siyosati.
Karimov vafotidan keyin Mirziyoyev prezidentlik saylovi kampaniyasi chog'ida o'zbeklar birinchi prezidentning tarixiy xizmatlarini eslashga majbur ekanligini aytgan. U poytaxt markazida Islom Karimovga maydon va haykal ochishga va'da berdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan haykal ochiladi.
Toshkentda Karimovga haykal 2017-yilning avgust oyida ochilgan edi. Uning vafotining 1 yilligida Qarshi va Samarqandda yodgorliklar, keyinchalik Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yonida O'zbekistonning birinchi prezidentining hashamatli haykali ochildi. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Karimov davrini minbardan turib tanqid ostiga olgan birinchi amaldor hamdir. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Karimovning shaxsiga sig'inish davom etayotganini gapiradi.
Mahalla telekanalida yaqinda o'sha birinchi prezident Islom Karimovni o'sha devorda osilib turgan suratini qanaqadir bir jamoatchilik ko'rsatmaslikka harakat qilingani bo'yicha voqeani ko'rdim. Keyinchalik o'sha mahalla telekanali nima deydi birligi o'xshab beo'xshovroq bir izoh berdi. Ya'ni go'yoki texnik kamchilik dedi. Bu albatta texnik kamchilik emas. Endi qaysidir bir rahbar yoki bo'lmasa bir zimdan o'sha prezident birinchi prezidentga qarshi kurash olib borayotgan bir nimani shaxsi bir ko'rsatmasi bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan birdan darhol o'sha prezident hozir joriydagi prezident Shavkat Mirziyoyev bu narsaga izoh berganday bo'ldilar. Mana masalan o'sha 30-chi kunning mukofotlar topshirish marosimida biz o'zimizdan oldin o'tgan rahbarlarni yomonlamaymiz, ular ishlarini qoralamaymiz. Shuning uchun Islom Karimovga nisbatan bizning munosabatimiz doim o'sha yaxshiligicha qoladi dedi va bu jamiyatga o'ziga xos signal. Lekin baribir Islom Karimov xotirasini unutishga qaratilgan, Islom Karimovni o'sha portretlari, uni asarlarini yo'q qilishga qaratilgan qanaqadir darajada bir kuchlar ham bor. Mana masalan biz odatda shunaqangi narsalarni o'sha qanaqadir bir oligarxlarga tegishli bo'lgan Milliy degan telekanalda ko'proq ko'rib qolamiz. Ya'ni o'sha Islom Karimov boshqargan yillarni yomonlash, lekin hozirgi nuqtai nazardan, hozirgi o'sha hukumatni nuqtai nazardan Islom Karimov shaxsiga nisbatan ehtirom juda ham kuchli, ayniqsa o'sha mamlakatning birinchi shaxsi prezident Mirziyoyev tomonidan va juda ko'pchilikda juda esda bor. O'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda bosh vazir o'rinbosari o'sha Rustam Azimov u kishini siyosiy valiyahdi, siyosiy o'g'li deb gapirgan edi va hozirda prezident o'sha gaplarga munosib ravishda ish olib boryapti.
Mirziyoyev o'z prezidentlik faoliyatini Islom Karimovdan qolgan siyosiy meros boshqaruv tizimi, ijtimoiy tartib va markazlashgan iqtisod hamda korrupsiya, shuningdek ichki va tashqi siyosatni ayovsiz tanqid qilishdan boshlaganini ko'pchilik yaxshi eslaydi. U marhum prezident tayangan o'zbek kuch tizimlarini kerak bo'lsa stolbani ham qamagan deya tanqid qilgan edi. Mirziyoyevning Farg'onani dabdala qilib ketgan kalamushlar to'g'risidagi so'zlari esa o'sha paytdagi birinchi oila shaniga qaratilgan keskin tanqid deya talqin qilingan.
Moliyani M harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, popol bo'lsa. Yana o'sha gap.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Mirziyoyevning o'zi rahbarlarga qarata ko'priklar yongani va eski hammom eski tos qaytmasligini aytgan.
Ko'p rahbarlar o'ylayaptiki, bu vaqtinchalik. Bir yilda bo'ldi endi, eski tos, eski hammom yana keladi deb. Bitta narsani bilinglar, kelmaydi. Ko'priklar hammasi yonganiga ishoninglar. Faqat xalqimizga hammamiz bilamiz.
Keyinchalik Karimov tanqidiga televideniya va matbuot ham qo'shildi. 2017-yilning 30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilinib, u qo'shnilar bilan kimuzar musobaqa o'ynab, sen zo'rmi, men zo'r qabilida xo'rozlangani qoralangan edi. Qo'shnilarga to'mtayish natijasida chigallashib ketgan muammolarni bugungi kunda Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi. Ayni paytda O'zbekistonda Islom Karimov va uning davrini tanqid ostiga olayotgan jamoatchilik namoyandalari soni ham oshib bormoqda. xususan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Milliy telekanalining Inson qadri ko'rsatuviga bergan intervyusida norasmiy ta'qiqlar sabab Karimov davrida o'zidan tashqari oila a'zolari ham zulm chekkani haqida so'zlab ko'ziga yosh oldi.
Qanchasi uyqusiz kechalar podvalga tushib so'roq savolga haqsizlikka chidamaysizlar? Вы мне всю жизнь отравили. До конца жизни, когда я буду вспоминать, мне будет плохо. Matrukka ketganda navaram endi tug'ilganda hali 1 yosh bo'lib bo'lmagan edi. Navaramni ko'rgim kelmasmidi? Oilani butun parokanda quvvatlaring qaytmayaptimi?
Islom Karimov davrida Yulduz Usmonova uning siyosatini baralla qo'llab-quvvatlagan, unga va oila a'zolariga qo'shiqlar bag'ishlagan san'atkorlardan biridir.
Ulug' inson boshlab bergan shuni.
Marhum prezident shaxsiga sig'inishning kamayishi manzarasida amaldagi prezident shaxsini ulug'lash ohangi tobora kuchayib borayotganini ko'rish mumkin. Bu ayniqsa saylovlar yili bo'lgan joriy yilda yaqqol ko'zga tashlandi. O'zbekiston parlamenti ijtimoiy tarmoqlarda prezidentni tanqidlardan himoyalovchi va ayni paytda so'z erkinligini cheklashi aytilgan maxsus qonunni qabul qildi. Shu oy boshida Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilgan va saylovchilarni unga ovoz bermaslikka chaqirgan jizzaxlik bloger Baljon Kalonov sud qilinib, jarimaga tortildi. Ammo aftidan O'zbekiston parlamenti bu borada faqat ijtimoiy tarmoqlarni cheklash bilan kifoyalanmoqchi emas. Parlamentning har ikki palatasi namoyon qilgan ikki yuqori martabali mulozim Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb atashni taklif qildi. Ulardan biri Qonunchilik palatasi vitse-spikeri Akmal Saidov o'z maqolasida amaldagi prezidentni to'g'ridan-to'g'ri millat sardori deb atadi ham. Ayrim tahlilchilar Mirziyoyevga yaqin mulozimlardan chiqayotgan bu xitoblar yaqin orada konkret qonunchilik tashabbusiga aylanishi va qo'shni davlatlarda bo'lgani kabi rasmiy titulga aylanishiga shubha qilmaydi. Ularning shubha qilayotgani bu kabi tashabbuslar yaqin o'tmishda qattiq avtoritar boshqaruv va siyosiy repressiyalarga tayangan, so'nggi 5 yilda bir qadar yumshagan O'zbekistondagi tuzum va mamlakat imiji uchun qanday yaxshilik olib kelishida. Shu bilan birga shaxsga sig'inish hech bir davrda yaxshilikka olib kelmaganini yodda tutayotgan o'zbek jamiyati vakillari soni ham kam emas.
Karimov xotirasini abadiylashtirishda jamiyat yaqin emas. Menimcha jamiyatda menimcha bir juda oz foiz, 2%, 3% u ham bo'lsa, shu bir kommentariyalarda o'qib qolaman ba'zida. Karimov baribir Karimov edi, doda undog'idi, doda bundog'idi degan gaplarni eshitib qolaman. Ba'zida o'lgani orqasidan ham gapirmasa kerak degan gaplar bo'ladi. Hech yaqin emas. Asosan bugun jamiyatda asosiy qismi Karimov ma'nosida mutlaqo befarq. Ularga farqi yo'q. Karimov haqida bugun nima gapiriladi, nima deyiladi? Vaqt keladi, bu davr o'zini bahosini oladi. Karimov diktator ekanligi, o'sha Karimovni qilgan jinoyatlari hammasi ochiladi. Aynan millatga qarshi qilgan jinoyatlari ochiladi, tan olinadi va o'sha jabr ko'rganlardan uzr so'raladi. Bu hech qachon kun tartibidan chiqib qoladigan narsa emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Joe Biden 11 sentyabr hujumlar haqidagi hujjatlarni ochiqlamoqchi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Joe Biden 2001 yil 11 sentyabr hujumlar haqidagi hujjatlarni 6 oy ichida maxfiylikdan chiqarish haqidagi farmonga imzo chekdi. Biden saylovoldi kampaniyasi davomida ham 11 sentyabr hujumlariga oid ma'lumotlarni oshkor qilishga va'da bergandi. Terakt qurbonlari qarindoshlari ham so'nggi 20 yil davomida shuni talab qilib kelishdi. Ularning iddaosicha, hujum ortida Saudiya Arabistoni turgan bo'lishi mumkin. Hudkushlarning aksariyati qirollikka bo'ysungan go'yo Qo'shma Shtatlar Eriyot bilan munosabatlarni buzmasligi uchun bu dalillarni yo'q qilishi mumkin deya xavotir bildirib kelishadi ular. Ammo AQSh va Saudiya Arabistoni rasmiylari bu ayblovlarni rad qilishgan. 2001 yil 11 sentyabrda jihodchilar 4 yo'lovchi samolyotni olib qochishgan, ulardan 2 Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazining egizak binolariga urilgan, 3 samolyot Vashingtondagi Mudofaa vazirligi, ya'ni Pentagon binosiga yo'naltirilgan va Pentagonning g'arbiy kanotiga qulagan. 4 samolyot ekipaj va yo'lovchilar bosqinchilarni nazoratga olishga harakat qilish oqibatida layner Pensilvaniya shtatida qulab tushgan. boshlandi. Hujumlarda qariyb 3000 kishi halok bo'ldi. Terakt qurbonlari soni bo'yicha tarixdagi eng yirik hujum bo'ldi. Hujumlar uchun javobgarlikni dunyoning ko'plab mamlakatlarida taqiqlangan Al-Qoida terrorchilik guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh asoschisi Usama bin Laden Afg'onistonda Taliban terrorchilik guruhi homiyligida bo'lgan. Hujumdan so'ng darhol Washington Usama bin Laden va Al-Qoidaning boshqa rahbarlarini qo'lga olish va ularni Amerika adolatiga topshirishga qaratilgan operatsiya boshlaganini e'lon qildi. Bu AQSh qo'shinlarining Afg'onistonga kiritilishining sabablaridan biri bo'lgandi o'shanda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Reuters: Afg'onistonning yangi hukumatiga mulla birodar rahbarlik qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban asoschilaridan biri va uning siyosiy idorasi rahbari Mulla Abdulg'ani Barodar Afg'onistonning yangi hukumatiga rahbarlik qiladi. Bu haqda Reuters agentligi 3ta manbaga tayanib xabar bermoqda. Barodar Taliban ichidagi nisbatan mo'tadil rahbar deb ko'riladi. Manbalarning 3-avgust kuni bildirishicha, Taliban asoschisi va uning ruhoniy rahbari Mulla Muhammad Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub hamda harakatning Dohadagi siyosiy idorasi a'zosi Muhammad Abbos Stanikzay ham hukumatda yuqori lavozimlarni egallaydi. Talibanning barcha rahbarlari Kobulga yetib keldi. Yangi hukumatni tuzish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda deb aytgan ismi ochiqlanishini istamagan Taliban a'zosi. Payshanba kuni Afg'onistonning Panjshir vodiysida Taliban kuchlari va ularga qarshi isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Bu orada 2 hafta oldin hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban poytaxt Kobulda hukumat tuzishga urinmoqda. Panjshir mamlakatning Taliblar nazoratida bo'lmagan so'nggi viloyat. Taliblar AQSh va xorijiy qo'shinlar 20 yil deganda Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan keyin butun mamlakat bo'ylab hokimiyatni yashin tezligida qo'lga oldi. Har ikki tomon to'qnashuvlarda dushmanga katta talafot yetkazganini iddao qilmoqda. Biz mahalliy qurolli guruh bilan muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchragan amaliyot boshladik, dedi Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid. Uning so'zlariga ko'ra, Taliban jangarilari Panjshirga kirib, ba'zi hududlarni o'z nazoratiga olgan. Ular og'ir yo'qotishlarga duchor bo'lishdi, dedi kotib. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi vakili vodiyga eltuvchi barcha yo'llar isyonchilarning to'liq nazoratida ekanini hamda Talibanning Shotul tumanini egallash harakatlari muvaffaqiyatsiz yakunlanganini ta'kidladi. Dushman Jobul Sarajidan Shotulga kirishga bir necha bor urinib ko'rdi va har safar muvaffaqiyatsizlikka uchradi, dedi u. Taliban 15-avgust kuni Kobulga bostirib kirganidan beri Panjshirda sobiq mujohid qo'mondoni o'g'li Ahmad Mas'ud boshchiligida mahalliy jangchilar va sobiq hukumat harbiylaridan iborat bir necha ming jangchi to'plangan. Ular tashqaridan hujum qilish qiyin bo'lgan vodiyni Talibandan mudofaa qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ikki tomon o'rtasida muzokara olib borish urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Buning uchun har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Mujohid yangi hukumat yaqin kunlarda e'lon qilinishini ta'kidladi. Taliban rasmiysi Ahmadulloh Muttaqiy esa marosim prezident saroyida uyushtirilishini aytdi. Xalqaro donorlar va investorlar nazarida Kobuldagi hukumat legitimligi Afg'oniston iqtisodiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayni damda mamlakat qurg'oqchilik va 240 mingga yaqin odam umriga zomin bo'lgan urush oqibatlari bilan kurashmoqda. Yordam tashkilotlari Afg'oniston gumanitar falokat yoqasida ekanidan ogohlantirdi. Shuningdek, yillar davomida millionlab dollar qiymatga ega tashqi yordamga tayangan iqtisodiyot qulash arafasida ekani aytilmoqda. Taliban jangarilari hokimiyatni qo'lga olishidan ancha oldin ham ko'plab odam qurg'oqchilik tufayli o'z oilasini boqishga qiynalayotgan edi. Yordam tashkilotlariga ko'ra, endilikda millionlab odam ocharchilikka duch kelishi mumkin. Jahon oziq-ovqat dasturining Afg'onistondagi bo'limi rahbari Mary Ellen McGroarty Reuters agentligiga Kobuldan turib bergan intervyusida 15-avgustdan beri yaqinlashib kelayotgan iqtisodiy inqiroz fonida bo'hron chuqurlashib kengayayotganiga guvoh bo'lyapmiz, dedi. Western Union shirkatining yuqori lavozimli xodimi Afg'onistonga pul o'tkazish xizmati qayta tiklanayotganini bildirdi. Rasmiy bu qarorga AQShning gumanitar faoliyatni davom ettirish chaqirig'i asosida kelinganini aytdi. Afg'onistonda faoliyatimizning ko'p qismini oilaviy va u yerdagi odamlarning asosiy ehtiyojlarini qondiradigan kichik summadagi pul o'tkazmalari tashkil qiladi. Shuning uchun o'z biznesimizni qayta ochmoqchimiz, dedi Western Union shirkatining Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Afrika bo'yicha prezidenti Jean-Claude Farah Reuters agentligiga. Western Union hamda MoneyGram International shirkatlari Taliban Kobulni qo'lga olganidan keyin Afg'onistondagi xizmatlarini to'xtatib qo'ygan edi. Taliban 1996-2001 yillardagi hukmronligi mobaynida shariatning radikal shaklini joriy qilgan edi. Lekin bu safar guruh inson huquqlarini himoya qilishni va eski dushmanlarni ta'qib qilmaslikni va'da qilib, dunyoga o'zini mutadilroq ko'rsatishga urinmoqda. AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqalar bu va'dalarga shubha bilan qarab, yangi hukumat rasman tan olinishi va iqtisodiy yordam qayta yo'lga qo'yilishi guruh qanday yo'l tutishiga bog'liq ekanini aytmoqda. Payshanba kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas, agar Taliban ma'lum shartlarni bajarsa, Germaniya Kobuldagi diplomatik missiyasini qayta ochishga tayyorligini aytdi. Biz inklyuziv hukumatni, inson huquqlari va ayollarning asosiy huquqlari hurmat qilinishini ko'rishni istaymiz. Shuningdek, Afg'oniston qaytadan xalqaro terrorchilik uchun qulay zaminga aylanmasligi kerak, dedi Maas. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian Le Figaro gazetasiga bergan intervyusida Parij guruh o'zgargani haqida hali ijobiy signallarni ko'rmaganini ta'kidladi. Reuters agentligining xabar berishicha, masala haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotga ega manba afg'on diplomatlaridan hozircha xorijdagi lavozimlarda qolish so'ralgan. Manbaga ko'ra, bu bilan Taliban uzluksizlik tuyg'usini saqlamoqchi. Taliban dushanba kuni evakuatsiya amaliyoti o'z yakuniga yetgan bo'lishiga qaramasdan, Afg'onistonda qolgan chet elliklar yoki afg'onlarning mamlakatdan xavfsiz chiqib ketishini ta'minlashga va'da bergan. Ammo Kobul aeroporti hali ham yopiq bo'lgani uchun ko'pchilik quruqlikdagi chegara punktlari orqali qochishga urinmoqda. Bundan tashqari minglab hujjati bo'lmagan yoki AQSh vizasini olishni kutayotgan afg'onlar 3-chi mamlakatlarda tashkil etilgan tranzit markazlarida qolmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
G'aznadan o'marishlar. Vazirlar zimmasiga shaxsiy javobgarlik yuklash taklif etilmoqda. Fermerlar, hokimlar ularning faoliyatiga doimiy aralashayotganidan norozi. Toshkent City'dan yuzlab odam quvib chiqarildi. Prezident Salim Abdualiyevni mukofotladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mamlakat bo'ylab fermerlarning huquqlari buzilayotgani tasdiqlandi. Adliya vazirligi fermerga madad aksiyasi doirasida o'tkazilgan huquqiy monitoring natijalariga asoslanib, bir qator muammo va kamchiliklarni sanab o'tdi. Aksiya doirasida fermerlar bilan tayyorlovchi, ta'minot va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarda 156 mingdan ziyod xato va kamchiliklar aniqlangan. Eng ko'p qoida buzarliklar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Samarqand va Xorazm viloyatlarida qayd etilgan. O'rganishlarda tayyorlovchi, ta'minotchi va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan fermerlar o'rtasidagi shartnomalar 34861 ta holatda kechikib tuzilgani, 48396 ta shartnoma hududiy qishloq xo'jaligi bo'limlaridan ro'yxatdan o'tmagani aniqlangan. Yer ijara shartnomasi tuzilmasa, hokimliklarga qo'l keladi. Ular istalgan vaqtda fermerdan yerni olib qo'yishi yoki fermerga istalgan qo'shimcha talabni qo'yishi mumkin, deyiladi vazirlik axborotida. Shuningdek, o'rganishlar ko'p hollarda tayyorlovchi, ta'minotchi va xizmat ko'rsatuvchi korxonalar o'zlarining monopol mavqeidan foydalanib, ayrim hollarda esa davlat organlarining aralashuvi bilan shartnoma mavjud munosabatlarda fermerlar manfaatlariga zid xatti-harakatlar qilayotganini ko'rsatgan. Respublika bo'yicha 24 mingdan ortiq fermer xo'jaliklariga 180 milliard so'mdan ortiq mablag' o'z vaqtida to'lab berilmagan. Yevropa Ittifoqi afg'on qochqinlarini qabul qilish evaziga O'zbekistonga pul to'lashi mumkin. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari Afg'onistonga qo'shni davlatlarga qochqinlarni qabul qilish evaziga 600 million yevro to'lab berishni rejalashtiryapti. Bu haqda Gazeta.uz nashri Financial Times'ga asoslanib xabar berdi. Moliyaviy ko'makni O'zbekiston, Tojikiston, Pokiston va hatto sanksiya ostidagi Eron ham olishi mumkin. Yevropa Ittifoq moliyaviy ko'mak orqali 2015 yilgi Suriya migratsiya inqirozi takrorlanishidan qochishga urinmoqda. O'shanda inqiroz oqibatlarini yumshatish uchun Brussel qochqinlarni qabul qilish va Yevropa mamlakatlariga o'tishiga yo'l qo'ymaslik evaziga Turkiyaga moliyaviy ko'mak taklif qilgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistondan qo'shinni olib chiqishi ortidan Taliban harakati hokimiyat tepasiga keldi. Bu esa mamlakatda beqarorlik va qochqinlarning soni keskin ortishi xavfini yuzaga keltirdi. Talon-taroj borasida yetakchilikni qo'ldan boy bermayotgan vazirliklar ochiqlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining 2021 yil 1 yarim yillik yakuni tanqidiy ko'rib chiqildi. O'tgan yarim yillikda ham Xalq ta'limi vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi byudjet mablag'larini talon-taroj qilish bo'yicha yetakchilikni qo'ldan boy bermagan. Afsuski, bu raqamlar faqat moliyaviy nazorat tadbirlari davomida aniqlangan kamchiliklar xolos. Aniqlanmaganlari bundan ham ko'p bo'lishi esa haqiqatga yaqinroq, deb yozadi gazeta. Vazirliklarning ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari qonun buzilish holatlarini aniqlab, hujjatlarni chora ko'rish uchun belgilangan tartibda tegishli organlarga o'tkazish o'rniga xatolarni yashirish, mablag'larni o'zlashtirishga sharoit yaratib bergan. Bu holat davlat byudjeti ijrosi bo'yicha amaldagi moliyaviy nazorat tizimi samarasiz ishlayotganini ko'rsatmoqda. Toshkent City'da ishkal. Bitta Love Story uchun yuzlab odam quvib chiqarildi. Ko'p sonli mehmonlar qo'riqchilar tomonidan Toshkent City'dan asosli sababsiz quvib chiqarildi. Bu haqda Xalq deputatlari Toshkent shahri kengashi deputati Obidjon Latipov yozdi. Qayd etilishicha, majmua hududiga pul to'lab kirgan yuzlab mehmon amfiteatrda favvorani tomosha qilayotgan paytda qo'qqisdan qo'riqchilar kelib, hammani tashqariga haydagan. Birozdan so'ng 4 kishi paydo bo'lib, ikki sevishganlarini videoga ola boshladi. Orada ular uchun maxsus buyurtma musiqa bilan favvora qayta ishga tushirildi. Aytilgan tadbir shu ekan: bemanilik. Ikki sevishganning love story'si sabab parkka pul to'lab kirgan bir necha yuz kishi dam olib o'tirgan o'rnidan turg'izib, amfiteatrdan haydab chiqarildi. Yo'laklar ham qo'riqchilar tomonidan to'sib qo'yildi. Bu holat jahlimni chiqardi, chunki haydalganlar orasida ota-onam tengi yoshi katta insonlar ham bor edi, deb yozadi deputat. Latipov soliq to'lovchilar hisobidan, bojxona va soliq imtiyozlaridan foydalangan holda qurilgan majmuaning pulli ekaniga ham e'tiroz bildirgan. Qashqadaryo, homilador ayollar tug'ruqxonaga eshakda bormoqda. Islohotlar shabodasi barcha hududlarga ham birdek yetib bormayapti. Masalan, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qizilqishloq qishlog'ida homilador ayollar tug'ruqxonaga eshakda bormoqda. Qishloqda hatto tibbiy punkt ham yo'q. Qishlog'imiz ayolini ikki qop somon ortilgan otga yotqizib tug'ruqxonaga olib borganman. Kasallarni eshakda kasalxonaga olib boramiz. Bizning qishloqqa umuman tez tibbiy yordam mashinasi kelmaydi. Men o'z mashinamda bir necha yildan beri qishlog'imizning 38 nafar ayolini tug'ruqxonaga eltganman. Ulardan 8 nafari yo'lda ko'zi yorigan. Bir nechta ayol va go'daklar yo'l qiyinchiligi sabab kasalxonaga yetmay nobud bo'lgan, deydi shu yerlik Normamat Rahimov. Bundan tashqari, 2-chi jahon urushi davrida qo'l mehnati bilan barpo qilingan yo'l haligacha yangilanmagan. Ichimlik suv, elektr energiyasi bo'yicha ham muammolar yig'ilib qolgan hududni obod qishloq va obod mahalla dasturlariga kiritish tavsiya etilgan. Qayd etilishicha, hozirda mamlakatda sharoiti og'ir 796 ta qishloq va 188 ta mahalla mavjud.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quvchi qizlarga ro'mol va do'ppida maktabga kelishlariga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida endi maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4 sentyabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. 2021-2022 o'quv yili tashkil etilishiga bag'ishlab o'tkazilgan ochiq muloqotda vazir jumladan ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomoniga o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi, deya ma'lum qildi. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. Sababi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7 bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. Ayni qoida boshqa din vakillari ham taalluqliligi bildirilgan. Aynan mana shu qaror asosida ro'molli o'quvchilarning maktabga kiritilmagani dindor oilalarning noroziligiga ham sabab bo'lgandi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'shanda bu tanqidlarga javoban, ko'p odamlar ro'mol va hijob haqida gapirmoqda, biroq bu bizning ayni vaqtdagi asosiy maqsadimiz emas. Asosiy maqsadimiz yaxshi ta'lim, tarbiya ko'rgan avlodni tayyorlash. Odamlarning aksariyati ikkilamchi masalalar yuzasidan xavotirlanish bilan band bo'lib qolishmoqda, degandi vazir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga ham sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishgandi. O'zbekistonda yangi o'quv yili 6 sentyabr kunidan boshlanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
SSSR qulab, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'zbekiston Respublikasiga aylanganiga 30 yil to'ldi. Ozod rakurs video dasturining yangi sonida qator savollar javobi izlandi va ko'rsatuvga bu savollarni berishimiz mumkin bo'lgan mehmonlar taklif qilindi. Hozir ushbu video dasturining audio variantidan bir qismini tinglaysiz. Dasturni hamkasbim Sarvar Usmon olib boradi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 30 yil to'ldi. 30 yil oldingi shiorlar, chaqiriqlar o'z kuchini yo'qotdimi yo hanuz dolzarbmi? Ko'rsatuvimiz shu haqda. Bu Ozod rakurs, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum.
Bu Karimovni mustaqillikka mutlaqo aloqasi yo'q.
Demokratik saylov haqida gapirishi o'zi ham juda ham kulgililigini bildiradi.
Bizga qonli tarixni yodlatish emas, uni tahlil qilib berishsa men rozi bo'lardim.
Haqqoniy fikrini xolis emas, haqqoniy fikrini, haqiqatni aytishga hammani jur'at ham yetmaydi.
Ma'qul robot darajasidagi buyruqni ijro etuvchilar bo'lishga xolos.
Qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, Karimovning karomati degan bir ma'no bilan o'qitilgan.
Shu insonlar hammasi hozirgi paytda quvg'inlikda, kesib vafot etib ketishgan, qanchasi qamoqxonada o'lib ketdi va qanchasi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi.
SSSR qulab, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'zbekiston Respublikasiga aylanganiga 30 yil to'ldi. Bugungi kunda ko'pchilik birinchi prezident
men shu bugundan e'tiboran 1 sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb
e'lon qildi-yu, O'zbekiston mustaqil bo'ldi, qo'ydi deb hisoblaydi. Aslida mamlakat mustaqilligi 80-chi yillar oxiri va 90-chi yillar boshidagi demokratik jarayonlar natijasi, hosilasi edi. O'sha jarayonlar ishtirokchilari yillar davomida o'tkazgan yig'ilishlarida nimalarni muhokama qilgan? Mamlakat bosh maydonida o'tkazgan ko'p ming kishilik mitinglarida qanday shiorlarni hayqirgan? O'sha shiorlar zamiridagi talablar 30 yil davomida bajarildimi? 30 yil oldingi demokratik mitinglarni egnida militsiya formasi bilan tuzatib turganlar nimalarni his qilgan? O'zbekistonliklarning yangi avlodi, hatto mustaqillikdan ham 10 yosh kichik avlod mamlakatning eng yangi tarixini biladimi? Bugun shu savollar javobini izlaymiz va ko'rsatuvga bu savollarni berishimiz mumkin bo'lgan mehmonlarni taklif qilganmiz. Mehmonlarimiz Toshkentdan Dilorom Ishoqova, shoira, faol jamoatchi, O'zbekistondagi ilk demokratik harakat birlikning asoschilaridan biri. Assalomu alaykum, Dilorom opa.
Alaykum assalom.
Toshkentdan Sanjarali Imomov, 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshida ichki ishlar, keyinroq prokuratura xodimi, yurist, dramaturg, publitsist. Assalomu alaykum, Sanjarali aka.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Toshkentdan talabalar shaharchasidan Javohir Omonillo, talaba, yoshi 20 da. Yaxshimisiz, Javohir?
Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Xush ko'rdik hammangizni. Ko'rsatuvimiz o'ziga xos imtihondir. Katta avlod vakillari Dilorom buvi va Sanjarali buva Nabira Javohirning O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha bilimlarini testdan o'tkazadi bugun. Nabira Javohir esa Dilorom buvi, Dilorom momo va Sanjarali bobodan hisobot talab qiladi. Balki talab qilmas, balki ayar ularni. Ko'ramiz. Mana shunday uzundan uzoq kirishdan so'ng boshladik. Ishni Javohirni imtihon qilishdan boshlaymiz. O'zim ham katta avlod vakili bo'lganim uchun savolni o'zim bera qolay. Javohir, birinchi prezident 1991 yilning 31 avgustida O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilganini bilasiz. O'sha kungacha kechgan jarayonlar haqida nimalarni bilasiz? Batafsil aytib o'tirish shart emas, bir jumla bir jumladan ayting. O'sha jumlalardanoq tushunarli bo'ladi bilish bilmasligingiz.
Tushunarli. Avvalo taklif uchun rahmat. Albatta men ham turli sifralarni va raqamlarni aytish niyatim yo'q. mana shu yosh avlodning bir vakili sifatida taklif qilgan ekansiz, keling umumiy yoshlar fikri nuqtai nazaridan sizlarga javob bersam. Yoshlarimiz misolida mustaqillik shunchaki ta'rifning bo'ldi degan gapi bilan bo'ldi paydo bo'lgan bir tushunchalar mavjud. Aslida mustaqillikgacha bo'lgan demokratik jarayonlar, ungacha tuzilgan partiyalar, harakatlar va bo'lgan voqealar bugungi yoshlarning xayolidan shunchaki faromush bo'lgan desam mubolag'a qilmagan bo'laman.
Bilisharmidi o'zi faromush bo'lishi uchun bilish kerak.
Aha, tushunarli. Unda keling, o'zi shuni rejalashtirgandim. Yoshlarning misolida aytadigan bo'lsam, ularga o'qitilgan darsliklar va barcha xabarlarda shunchaki mustaqillik Karimovning harakati, qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, Karimovning karomati degan bir ma'no bilan o'qitilgan. Ulardan xafa bo'lishga haqqimiz ham yo'q, chunki mustaqil manbalar asosida va yoxud ayrim yashirilgan sir-sinoatlar aytilmagandan keyin ularning mustaqillik tarixidan xabarlar bo'lishi albatta umuman ilojsiz. Yosh liderlar misolida aytadigan bo'lsam, yosh liderlar albatta internet manbalari asosida va rivojlangan bir zamonda albatta ochiq manbalardan aslida nima bo'lganini shubhasiz bilib olishgan, bilishadi va shu asosda fikr yuritishadi.
Dilarom opa, Nabira qalay Nabira?
Nabira yaxshi, ajoyib, ajoyib. Nima deydi, yoshlarga xos bo'lgan bir nima deydi, to'g'rilik, tozalik bilan javob berdi. Bilmagan narsasini bilmayman dedi, man dedi faqatgina yuzada turgan, bizga o'qitilgan va bizga kallamizga quyib kelinayotgan narsalarnigina bilaman dedi va u to'g'ri javob berdi. Menga Nabiram juda yoqdi.
Sazerar aka, sizchi?
Nima deydi, dag'il so'zlarga yigitlarni ko'rsak quvonmay bo'ladimi? Albatta quvondim gaplar bilan.
Rahmat Sanjaral aka. Ko'rsatuvimiz davomida rahmat. Ko'rsatuvimiz davomida Javohir o'zini hamda tengdoshlarini qiziqtiradigan savollarni Dilaronpa sizga beradi. Sanjaral aka sizga beradi. U ham sizlarni imtihon qiladi. Tayyor bo'lib turinglar. Mana endi mustaqillik e'lon qilinishi arafasidagi siyosiy, ijtimoiy atmosferani his qilish uchun qisqagina video ko'ramiz va uni Dilaronpa siz izohlab berasiz.
Angliya parlamenti majlis qilib turganda ko'chada o'tib kelayotgan yo'lovchi kirib o'tirishi haqi bor. Nafaqat kirib o'tirishi haqi bor. Nafaqat kirib o'tirishi haqi bor. Har qanday ministr, bosh ministr so'zga chiqqanda, muhokama bo'lganda savol berishi haqi bor. Faqat so'zga chiqish haqi yo'q. Ko'chada o'tib kelayotgan yo'lovchi. Az biz esa biz demokratik kurashadigan ham harakatni bo'lishga maqtanib mavzuni gapirtirib eng faollarimizni ko'chada ko'rganda aytmoqchimiz. Lekin bu yerda man joylarni ham qarab turibman. Masalan, joylarni hisobga olishimiz kerak. To'g'roq qilmasligini ham hisobga olishimiz kerak. Manda kompromis talab bor. 34 odamning ichidan o'zlarini saylab bir 10 vakilni kiritdi. Nima kiritdi? Ha? Shunda ikki tomonda ham xabar bo'ldi.
Kino operator va hujjatli filmlar rejissyori Abdulaziz Mahmudovning Mojaro filmidan parcha ko'rdik. Dilaronpa, 89 yilning 8 oktyabrda bo'lib o'tgan bu yig'ilishda siz ham qatnashgansiz. Kadrlarda ko'rdim sizni. Yig'ilishda ko'rilgan masalaga hozir chuqurlashish mavridi emas, ko'rsatuvimiz birlikning tarixi haqida emas. Marhamat qilib, bu izdihomning nimaligini qisqagina izohlang, o'sha davrdagi umumiy ruh haqida aytib bering.
Avvalambor so'zimni albatta o'sha davrdagi umumiy ruh haqida boshlasam, umuman xalqda bir ko'tarinkilik bor edi. O'ziga ishonch, ko'chaga chiqayotgan odamlar, bu birlikni izlab kelayotganlar, mitinglarda, o'sha namoyishlarda qatnashayotgan xayrixohlarni ko'rganda, buni hech orqaga yo'l yo'q, hamisha shunaqa bo'ladi degan bir ishonch paydo bo'ladigan darajada insonlarda faollik bor edi, pozitsiya bor edi. Mana shu davrda bo'layotgan aynan bir menimcha yanglishmasam yo konferensiya edi yo siyosiy edi. Bu o'sha davrda aynan shu birlikni bir ichki bir masalalar edi. Ichki bir masalalar edi aslida. Ichki bir masalalar va ichkarida hal bo'ladigan o'zaro kelishib, o'zaro bir qonunga kelishimiz mumkin bo'lgan bir masala edi.
Yozuvchilar uyushmasi binosida bo'lgan majlisda u.
Aynan, yozuvchilar uyushmasi binosida, yozuvchilar uyushmasining binosini katta zalda bo'lgan majlis. Men juda ko'p narsalar hozir u majlis haqida juda ko'p narsalar yodimga kelyapti, quyilib kelyapti. Aynan aytmoqchi bo'lgan narsam gapimmi, men shu narsa aytmoqchi edimki, ana shu majlislar bir necha marta bo'lgan, kichik zalda ham bo'lgan, kichik hayat, kengash va boshqa-boshqa hozirgi bugungi kunda mana oradan shuncha yillar o'tib orqaga qarayman-da ana o'sha majlisni ham hatto keragi bo'lmagan ekan deb o'ylayman.
Qay ma'noda keragi bo'lmagan ekan?
Qay ma'nodaki o'sha rahbariyat o'tirib hamma o'zining fikrini tushuntirib men keyinchalik o'yladimki siz to'la nohaqsiz, biz ham to'la nohaqmiz. Siz to'la haqsiz, biz ham to'laligimizcha haqmiz. Lekin kelinglar o'rtada bir kelishuvga, bir qo'limga kelaylik degan pozitsiyada turishimiz kerak edi. Ming afsuski,
yo'q, umumiy ruhni so'radim, umumiy atmosferani so'radim o'sha davrda. Endi men ham
umumiy ruh shunday ediki, tushkun kayfiyat hech kimda yo'q edi. Bahs, munozara istagan odam erkinlik bor edi, lekin bizga yanada ko'proq kerak edi u erkinlik. Qandaydir demokratiyani bir ko'rinishlari bor edi, lekin biz yanada ko'proq demokratiya istardik. Hammani o'sha protest kayfiyat juda ko'p edi, katta edi.
Tushundim endi qanchalik o'sha davr atmosferasi haqida biz bir tasavvur hosil qila oldik, bilmayman. Söz navbati Javohirga imtihon oladi sizdan. Marhamat. Javohir, qanday savolingiz bor Dilorom paga?
Xo'p, agar men o'zimga o'xshagan liderlar qatori savol berganimda, fikrlash qatori savol berganimda bir muncha savolim mukammal bo'lardi deb o'ylayman. Ammo bugungi kunda keng tarqalgan bir asossiz yoki biz uchun ma'qul bo'lgan bir tushuncha borki, shunga oydinlik kiritsangiz, bilishim bo'yicha siz o'sha mustaqillik davrini bevosita ishtirokchisi bo'lgansiz. Shunday ekan, keling, mustaqillik faqatgina Karimovning harakatlari, uning gapirgan gaplari bir misolimidi yoki buni ortida boshqalar ham bormidi? Ya'ni boshqa insonlarning harakati ham mustaqillikka sababchimi?
Bilasizmi, bu O'zbekistondagi juda ko'p yolg'onlarning eng kattasi mana shu mustaqillikning avtori Karimov deb qarash. Eslatib o'tmoqchiman, Karimov aynan o'sha mustaqillikka qarshi bo'lgan, asosan qarshi bo'lgan liderlardan biri edi. O'sha paytda O'zbekiston liderlardan biri edi. Bu Karimovni mustaqillikka mutlaqo aloqasi yo'q. Eng birinchi navbatda bir narsani tushunishingizni istardim. Ana shu mustaqillikka, mustaqillik, O'zbekiston mustaqil bo'lishi uchun kurashgan insonlarga yo'l ochib bergan baribir bu fikrim yoqadimi, birovga yoqmaydimi, lekin bu tarixiy haqiqat deb bilamanman. Agar Gorbachyovning qayta qurishi bo'lmaganda edi, O'zbekistonda ham bunaqa faoliyat bo'lmasdi, siyosiy faoliyat bo'lmasdi, siyosiy tashkilotlar, birlik, xalq harakati ham dunyoga kelmagan bo'lardi. Yana o'sha mustaqillikni Karimovga aloqasi bormi, yo'qmi? Hech qanday aloqasi yo'q. Karimov o'ziga qolganda edi, o'zini o'sha paytda kuchi yetganda edi, bu iloji bo'lganda edi, bu yana o'sha Sovet Ittifoqi sostavida qolgan bo'lardi.
Rahmat, Dilorom opa, rahmat. Javohir, qabul qildingizmi javobni? Bu juda katta mavzuni ochib qo'ydingiz. Menimcha, mana shu javob yetarli bo'lsa kerak. Sanjar aka, zerikib qolmadingizmi? Navbatdagi sujetni siz izohlaysiz. 89-yil, 24-sentyabr.
Ko'zingni ot, ko'zbegim, uyg'oning.
Abdulaziz Mahmudovning Ziddiyat filmidan parcha edi. Unda birlikchilarning 89-yil 24 sentyabr kungi miting yurishi aks etgan. Sanjar aka, sizdan aynan o'sha kungi voqeani eslab bering deb so'ramoqchi emasman. O'sha davr voqealarini bir eslang. Sizni bugungi kunda sizni ko'pchilik o'sha dramaturg sifatida faol bloger sifatida, publitsist sifatida taniydi, lekin u davrda siz ta'bir joiz bo'lsa barrikadaning boshqa tomonida edingiz, ichki ishlar xodimi, militsioner bo'lgansiz, kadrda ko'ringan militsiya xodimlari safida bo'lgansiz. Nimalar haqda o'sha paytda o'ylagansiz? Hozir qanday qarayapsiz o'sha voqealarga?
O'sha voqealar silsilasini oladigan bo'lsak, qayta qurish, Gorbachev oshkoralik davrida avvalo birinchi bo'lib kim chiqqan edi? Qrim tatarlarini birga bo'lishi haqida bir chiqishlar ko'payib borgan edi. Keyinchalik turk nesvetilarini chiqishlari voqeasi boshlangan edi. Har qalay sotsial turmushdagi har xil chiqishlar asnosida kim birlik harakatini ham namoyishlari chiqqan edi. Albatta o'shanda biza nimasaniki bu kutilmagan yangi jamiyat, yangi muhit paydo bo'lgani uchun biza mana o'sha paytda 22 yashar Jahongir tengi yigit bo'lgan ekanman de. Lekin bizlarda bir narsa bo'lardiki, haligi bir chekkadan o'sha tinchlikni go'yoki mana bu qandaydir bir namoyish, bir to'st olam darajasida qabul qilgan bo'lsam. Ikkinchi ma'noda bir adabiyotshunos olimni o'g'li sifatida o'sha Qizil maydonda, hozir Mustaqillik maydoni deb aytiladigan Qizil maydonda o'sha Abrahim Polatovlarni chiqishlari, keyin Dadaxon Hasanov chiqishlari, keyin o'sha hozir eslayapmanki, Erkin Vohidov ham bu yerda bo'lishlari kerak edi, lekin ular betob bo'lganlari uchun shu xatni o'qib berishni bizdan so'radilar degani, u xatni o'sha Qizil maydondagi minbardan o'qib berishdi. Mani miyamda juda ham ikkita ziddiyatli holatlar bo'lardi. Go'yo biz nima huquq-tartibotni saqlovchi xodimlar tinchlikni saqlamoqchi bo'lyapmiz, xalq manfaatini o'ylab. Namoyishchilar esa demak, eng asosiy qatorga o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan muammoni ko'tarib chiqdi.
Sanjar aka, o'sha mitingchilarda militsioner sifatida sizdan nafrat bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Yo'q, nafrat qanaqa bo'lgan? Chunki militsiya xodimlarining o'zi ham tasavvur tushunchasi, dunyo qarashi har xil emasmi? Bir xil kimga bularga nima kerak deyishadi, bir xil xalqqa bir bular qo'zg'olonga boshlayapti deganlari bor edi. Yana bir narsa, o'sha har qalay o'sha paytda chet ellardagi namoyishlarni, mitinglarni ko'rganda bu masalan men normal holat degan ma'noda qabul qilgan edim.
Tamam. Tushundim. Tushundim Sanjar aka.
Bo'lmasin degan xavotir bo'lardi.
Tushundim. So'z navbati yana yangi avlod vakiliga, nabiraga so'z. Javohir Sanjar akadan agar so'raydigan savolingiz bo'lsa, marhamat.
Albatta bir qisqa savolim bor. Mustaqillikdan keyin bilamiz birmuncha demokratik muhit bo'lgan. Aynan mana shu demokratik muhitda Karimov qanday qilib ichki ishlar tuzilmasini o'zini qaysidir ma'noda qo'g'irchoq sifatida o'ynata oldi. Mana shunga bir javob bersangiz, ya'ni mustaqillik davrida ichki ishlar tizimi qanchalik Kremldan va Karimovning qo'l ostidan mustaqil edi?
Ichki ishlar tizimi hech qachon mustaqil bo'lmagan shu paytgacha. Lekin nisbatan prokuratura faqatgina o'ziga vertikal, o'zidan yuqori turuvchi prokuratura organiga itoatda bo'lgan. Ichki ishlar tizimi hamisha ham gorizontal, ya'ni hokimiyatga, oldingi ijro komitetiga tushsak, gorizontalga itoat etgan bo'lsa, vertikalligi o'zidan yuqori organga itoatda bo'lib kelgan. O'shaning uchun ham bilasizmi, bu sohani kelasini tark etib ketishimga asosiy bo'lgan sabab ham uni to'g'ri ichki korrupsiyaga botayotganligi va undan bir bo'lsa, ya'ni eng asosiysi bu yerda hech kim mustaqil fikrni eta olmagan. U oddiy militsioner tugur, hattoki o'sha ichki ishlar vazirining o'zi ham o'zini mustaqil vaziyatga xolis baho berish degan tushunchasini o'zi uni zehniyatida bo'lmagan. ular qo'g'irchoq emas, oddiy nima desang, qo'rquv oddiygina qilib aytadigan bo'lsak, bir ma'qul robot darajasidagi buyruqni ijro etuvchilar bo'lishgan xolos.
Rahmat, Sanjaralli aka, navbatdagi syujetni tomosha qilamiz.
Xalqimizning faryodini tinglagani keldim va mana shu xalqimizni faryodiga jo'r bo'lgani keldim. Bizda asosiy maqsadimiz bugun ikkita. Birinchisi, o'zbek tilimiz O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak va mana shunga erishishimiz kerak. Ikkinchi, paxta monokulturasiga qarshi kurash. Uchinchi, Farg'ona fojiasi haqida mana shu bugun shu yerda faryod qilishimiz kerak. Biz o'z talablarimizni hukumatimizga aytishimiz kerak. Mana shu maqsadda yig'ilganmiz va imonim komilki, biz maqsadga erishamiz.
Dadaxon Hasanov edi o'sha paytda, o'sha davrda yangragan talablardan yana biri.
Yuqoridagilarga to'g'ri kelmaydigan nomzodlarni o'tkazmaslik va rahbarlarimiz apparatga, byurokratiyaga to'g'ri keladigan nomzodlarni amallab o'tkazish uchun sun'iy ravishda o'tkaziladigan butunlay boshqarish yo'llari hammasi dastlab partiya tayyat organlarini qo'lida bo'lgan majlisida. Mana shu narsa yangi qonun loyihasida okrug saylov oldi konferensiyasi niqobi bilan qoldirilgan. Qaytarib o'taman, O'zbekiston Oliy Kengashi emas, hattoki qishloq shurosiga, qishloq sayyidiga ham shu narsa kiritilgan. Bu sharmandalikni qanaqa izohlab bo'ladi? Biz asosiy talabimiz okrug saylov oldi konferensiyasi niqobidagi nomzodlarni terish majlislari bekor qilinsin va qonunga kiritilmasin. Xalq ko'rsatgan, jamoat tashkilotlari, mehnat kollektivlari ko'rsatgan hamma nomzodlar ro'yxatga olinsin va saylov paytida byulletenga kiritilsin. Xalqni o'zi tanlab olsin, kim loyiq deputatlikka, kim loyiq emas, tepadagi byurokrat to'lalarimiz emas.
Dilaronpa, bular o'sha davrda yangragan talablarning hammasi emas. Oradan mana 30 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Bu davr orasida g'alvirni suvdan bir necha marta ko'tarish mumkin edi. Bugun yana ko'tarilyapti. Siz qo'ygan o'sha talablarning qaysinisi bajarildi-yu, qaysinisi bajarilmadi?
Faqatgina shu paxtaga tegishli qismi bu talablarni 90%ga bajarildi. Majburiy mehnatdan foydalanish masalasida hali ham bor shunday holatlar. Xo'sh, o'zbek tilini davlat tili bo'lishi davlat tili deb e'lon qilindi, lekin u hozirgacha u mavqiga ega emas. Undan keyingi talab, menimcha, bu deputatlarni saylash haqida. Bu talablar ham umuman o'sha paytda ham e'tiborga olingan emas, hozir ham mutlaqo e'tiborga olingan emas. Hozir ham deputatlar saylanmaydi, tayinlanadi. Yana u yerda qo'yilgan talablardan bittasi, menimcha, dadaxon aka aytdilar, o'sha Farg'ona voqealarini ochiq oydin nimasi o'rganish va buni xalqqa ma'lum qilish. Bu talab ham bajarilmagan, o'sha davrda qaysi vajlar ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha vajlar bilan hozirgacha bu ish yopilg'icha qolyapti.
Sanjaralli aka, Dilaronpaning fikricha bundan 30 yildan ko'proq vaqt ilgari kun tartibiga chiqqan talablarning aksariyati bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Nega?
Chunki bilasizmi, 2016-yil belki iqtidorga Shavkat Mirziyoyev o'zini hukumat bilan kelgandan keyin shu narsalarga birinchi navbatda e'tibor berilishi kerak edi. O'sha shunchakigina 25 yilga siyosiy baho berish deganda uning ichida albatta shu deputatlarni tayinlanishi emas, saylanishi haqida, o'sha Farg'ona voqealari haqida, undan keyin nafaqat Farg'ona voqealari, undan keyin Parkent voqealari, o'sha tut mesitilarni qilgan ishlari, Qirg'izistondagi voqealar va oxiri mana 11 yil narisi bo'lgan 2016 bilan nisbat olganda Andijon qirg'ini haqida ham mana bu narsalarga xolis fikrlar berish kerak edi. Chunki hamma narsani bu paypaslarni urushi, yopti-yopti qilishlar, haqiqiy faktlardan ommani bexabar qilish oqibatida, faktlarni o'zgartirib buzib berish oqibatida yana o'sha avvalgi holat hech bir o'zgarishsiz kirib kelyapti. Buni ustiga ustak, u paytda yani xalqimiz uyg'ongan, jonli, yuragi o'tib bor inson.
Sanjaralli aka, men negaligini so'rayapman. Nega?
Nima
o'zgarishsiz? Negaligini so'rayapman.
O'zgarishsiz sababi shu oddiy, o'sha hukumatda xolis fikrli insonlar bo'lmagani, adil insonlar bo'lmaganligi sabab ham o'sha narsalar hech bir ochilishiga ham fakt nimasanki saylanishga bo'lgan munosabat ham o'zgarishsiz qolyapti. Mana shu sababi asosan.
Tushundim. Navbat yana yangi avlod vakiliga, Nabiraning savoliga. Javohir, marhamat qiling. Kimga bermoqchisiz?
Savolim ikkalalaringiz
Marhamat.
Savolim ikkalalariga ham bo'ladi. Menimcha juda qisqa javob talab qiladigan savol. Biz ko'p aytamiz, hokimiyatda xolis fikrli, umuman fikrlash qobiliyatiga ega insonlar bo'lmagan, hozir ham yo'q deymiz. Men uchun shaxsan xolis fikrli va fikrlash qobiliyatiga ega inson ma'lumotni qayerdan olishdan qat'iy nazar o'sha ma'lumot asosida fikrlamaydi. Uni ma'lum bir bagaj sifatida oladi va o'shandan foydalanib o'zini shaxsiy yondashuvini ishlab chiqaradi. Sizlar uchun xolis fikrli insonlar kim? Qanday bo'lish kerak edi? Kimlar bo'lish kerak edi aynan o'sha hokimiyat davrida?
Dilarampa, marhamat qiling.
Men nabiramni bitta fikrligimga ozgina bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Faktni o'rganadi, uni bagaj sifatida qabul qiladi. Yo'q, faktni o'rganadi va bu faktni nafaqat o'rganadi, u naqadar qonunga to'g'ri keladi, u yerda hech kim huquqi buzilmaganmi, mana shu aspektlarni o'rganib chiqadi. Va kim mana shu voqea ustida kim haq va kim nohaq, mana shuni aniq bilib olish kerak bo'ladi. Undan tashqari xolis fikrlovchi odamlar hamisha bo'lgan, hamisha bor. Men o'ylaymanki, men hech kimni kamsitish niyatim yo'q. Bugun o'sha boshqaruvda o'tirganlar orasida ham xolis fikrlovchi, aynan fikrlovchi odamlar bor. Lekin uni xolis fikrini aytish, haqqoniy fikrini xolis emas, haqqoniy fikrini, haqiqatni aytishga hammani jur'ati ham yetmaydi.
Sanjaral aka,
men javobim elementarni bo'ladi. Xolis fikrlar to'g'ri, dilarim bilan gaplariga qo'shilaman. Albatta, xolis fikrli insonlar hukumat iqtidoriga, hukumat a'zolarining ichida bor, yo'q emas. Lekin ularning fikri nafaqat inobatga olish, ularni hatto isloh ham eta olishmaydi. Lekin o'sha paytda bilasizmi, agar o'sha xolis fikrli insonlar ayni paytda hozir hukumatni tarkibida bo'lganda edi, albatta o'shanda haligi nabiramiz aytayotgan gaplar, ya'ni o'zini o'rni, o'zini so'ziga, irodasiga ega bo'lgan fikrlar bo'lardi. Afsuski, o'sha insonlar hammasi hozirgi paytda quvg'inlikka kesib vafot etib ketishgan, qanchasi qamoqxonada o'lib ketdi va qanchasi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi. Aynan shuning uchun ham shunday fikr egalarini o'zi bo'lmagani uchun ham bu fikrni o'zi ham ayni paytda davlat miqyosida yo'q.
Rahmat. Bugungi ko'rsatuvdan maqsad mamlakatning 30 yillik tarixini aytib berish emas. Yarim soatda qiladigan ish emas bu. Biroq mamlakat mustaqilligi ildizlari demokratik jarayonlarga borib taqalar ekan, yana bir voqeani eslamaslik mumkin emas.
1992 yil 16 yanvarda Toshkentning talabalar shaharchasida non va boshqa oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishidan norozi minglab talabalar militsiya bilan to'qnashgandi. Ikki talaba halok bo'lgan, o'nlab namoyishchilar yaralangan. Alayon ortidan hukumat talabalarning siyosiy faolligini jilovlashga qaratilgan choralarga qo'l urgan. Bu kadrlarni o'sha kunlarda O'zbekistonga safar qilgan BBC'ning suratga olish guruhi tasvirga tushirgan edi.
Javohir, bu voqea haqida siz, tengdoshlaringiz nima biladi?
Bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, ayni vaqtda men aynan o'sha talabalar shaharchasining bir qismidan turib sizlarga murojaat qilyapman, shu yerdan so'z olib boryapman. Bu borada ham men yoshlarning fikrini ikkiga bo'lishim mumkin, chunki ilojsiz bu haqda bizda darsliklarda hattoki so'z ochilmagan, mustaqil manbalar asosida o'rgangan yoshlar esa bu haqda so'z ochishga qo'rqadi yoki umuman qaysir ma'noda bizda kasbdoshimiz bo'lgan, o'sha vaqtda safdoshimiz bo'lgan talabalarni o'zidan xato o'tgan deb hisoblashadi. Meni shaxsiy fikrimcha talabalarning qo'zg'oloni deyishning o'zi xato, chunki u yerda asossiz narxlarning ko'tarilishi sabab shunchaki o'zini haqqini talab qilish bu odatiy holat.
Tushunarli. Dilaronpa, ba'zilar aynan shu voqealarni burilish nuqtasi bo'lgan, siyosiy muxolifatni quvg'in qilish shu voqea ortidan boshlangan deb hisoblaydi. Chindan ham shundaymi?
Siyosiy muxolifatga quvg'inda mana shu studentlar shaharchasida bo'lib o'tgan namoyishni ham o'z o'rni bor. Lekin ungacha ham siyosiy quvg'inlar boshlangan edi. Undan keyin ham bo'ldi va prezident saylovlaridan keyin bu nihoyatda avj oldi. eng avj olish nuqtasi bu prezident saylovlaridan keyin bo'ldi.
Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki uni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xiralashtirilgan surat o'limidan 5 yil o'tib, Karimov davriga hanuz siyosiy baho yo'q.
Islom Karimov shaxsiyati O'zbekiston jamiyatini, dunyodagi o'zbeklarni birlashtiruvchi emas, ularni ajratuvchi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarga sababchi bo'luvchi omil hisoblanadi.
AQSh prezidenti Jo Bayden 11-sentyabr hujumlari haqidagi maxfiy hujjatlarni ochiqlamoqchi. Afg'onistonning yangi hukumatiga mulla barodar rahbarlik qiladi. Karimov xotirasi haykal atrofida tekin osh va hibsga olingan huquqbon.
Boqib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Rakurs eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mustaqillikning 30 yillik sanasi arafasida davlat televideniyasi birinchi prezident Islom Karimovning xira tortilgan suratini namoyish etdi. Mahalla telekanali rahbariyati serialda ko'rinib qolgan suratning xiralashtirilishini texnik xatolik deb atadi. Mahalliy blogerlar e'tiborini tortgan ushbu kichik epizod o'zbek jamiyatidagi kattaroq bir trend, Islom Karimov shaxsi va uning boshqaruvi davriga munosabat mavzusini kun tartibiga chiqardi. Bundan ro'parasa 5 yil muqaddam, qariyb 1 hafta davom etgan siyosiy mafhumlikdan so'ng davlat televideniyasi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etganini e'lon qilgan edi.
Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
Ushbu e'lon yangragan kunning o'zida o'lim sanasi rasman Islom Karimov xotirasi kuni deb e'lon qilindi. Toshkent xalqaro aeroportiga birinchi prezident nomi berildi. Keyinroq Toshkent markazidagi Karimov o'tirgan Oqsaroy qarorgohi o'ngida uning haykali qad rostladi. Bir vaqtning o'zida birinchi prezidentning ziddiyatli va repressiv deb ko'rilgan ayrim qarorlari birin-ketin bekor qilina boshladi. 2018 yilning 22 iyunida Ozodlik O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani haqida xabar bergandi. Shu bilan birga Karimov aksi tushirilgan taqvimlar, portretlar va boshqa buyumlar yo'qoldi. O'shanda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibiga kiruvchi yoshlar telekanali jurnalistlari Ozodlikka kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilinganini aytgandi. Ammo rasmiy ravishda amaldagi prezident Islom Karimovga hurmat ko'rsatishda davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 avgust kuni Ko'ksaroyda Mustaqillik bayrami munosabati bilan ko'plab o'zbekistonliklarga mukofotlarni topshirdi. Prezident taqdirlash marosimida sobiq prezident Karimov haqida ham fikr bildirdi. U hech qachon Islom Karimov amalga oshirgan ishlarni yomonlamasligini gapirdi. Biroq o'zbek blogerlari uning gaplari amaldagidan katta farq qilayotganini ta'kidlashmoqda. Ayni paytda Karimov davridagi ko'plab qarorlarni bekor qilgani va qayta ko'rib chiqayotganiga qaramay, prezident Mirziyoyev va uning hukumati hozircha birinchi prezidentning merosiga ochiq siyosiy baho berishdan qochmoqda. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov gapiradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov shaxsiyati va u olib borgan davlat siyosatiga baho berishda ikkita muhim ikki nuqtadan iborat yondashuv kuzatiladi. Birinchi yondashuv, O'zbekiston hokimiyati anglaydiki, Islom Karimov shaxsiyati O'zbekiston jamiyatini, dunyodagi o'zbeklarni birlashtiruvchi emas, ularni ajratuvchi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarga sababchi bo'luvchi omil hisoblanadi. Chunki qaysidir ki shaxs avtoritar yo'llar bilan chora asr davomida davlatni boshqarar ekan, bu shaxsga va bu ma'muriyatga jamiyatning ichkarisida va tashqi dunyoda albatta salbiy munosabatlar juda ham salmoqli bo'ladi va ayni paytda uning davlatning ichkarisida va tashqarisida ham uning tarafdorlari nihoyatda ko'p bo'ladi. Va shu sababki bugungi kunda Islom Karimovning tarafdorlari ham uni tanqid qiluvchilarning ham salmog'i ko'p, chorak asr davomida davlatchilikni yuritgan shaxs sifatida imkon qadar ohista ijobiyroq bir obrazda ko'rish va uni shunday talqin qilishga moyillik kuzatiladi. Ikkinchi muhim nuqta, Islom Karimovdan qolgan, o'ta ham salbiy bo'lgan, og'ir bo'lgan siyosiy merosdan to'laqonli imkon qadar tezroq va chuqurroq voz kechish siyosati.
Karimov vafotidan keyin Mirziyoyev prezidentlik saylovi kampaniyasi chog'ida o'zbeklar birinchi prezidentning tarixiy xizmatlarini eslashga majbur ekanligini aytgan. Poytaxt markazida Islom Karimovga maydon va haykal ochishga va'da berdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan haykal ochiladi.
Toshkentda Karimovga haykal 2017-yilning avgust oyida ochilgan edi. Uning vafotining 1 yilligida Qarshi va Samarqandda yodgorliklar, keyinchalik Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yonida O'zbekistonning birinchi prezidentining hashamatli haykali ochildi. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Karimov davrini minbardan turib tanqid ostiga olgan birinchi amaldor hamdir. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Karimovning shaxsiga sig'inish davom etayotganini gapiradi.
Mahalla telekanalida yaqinda o'sha birinchi prezident Islom Karimov o'sha devorda osilib turgan suratini qanaqadir bir jamoatchilik ko'rsatmaslikka harakat qilingani bo'yicha voqeani ko'rdim. Keyinchalik o'sha mahalla telekanali nima deydi birligi o'xshab beo'xshovroq bir izoh berdi. Ya'ni go'yoki texnik kamchilik dedi. Bu albatta texnik kamchilik emas. Endi qaysidir bir rahbar yoki bo'lmasa bir zimdan o'sha prezident birinchi prezidentga qarshi kurash olib borayotgan bir nimani shaxsi bir ko'rsatmasi bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan birdan darhol o'sha prezident hozir joriydagi prezident Shavkat Mirziyoyev bu narsaga izoh berganday bo'ldilar. Mana masalan o'sha 30-chi kungi mukofot pullar topshirish marosimida biz o'zimizdan oldin o'tgan rahbarlarni yomonlamaymiz, ular ishlarini qoralamaymiz. Shuning uchun Islom Karimovga nisbatan bizning munosabatimiz doim o'sha yaxshiligicha qoladi dedi va bu jamiyatga o'ziga xos signal. Lekin baribir Islom Karimov xotirasini unutishga qaratilgan, Islom Karimovni o'sha portretlari, uni asarlarini yo'q qilishga qaratilgan qanaqadir darajada bir kuchlar ham bor. Mana masalan biz odatda shunaqangi narsalarni o'sha qanaqadir bir oligarxlarga tegishli bo'lgan Milliy degan telekanalda ko'proq ko'rib qolamiz. Ya'ni o'sha Islom Karimov boshqargan yillari yomonlash, lekin hozirgi nuqtai nazardan, hozirgi o'sha hukumatni nuqtai nazardan Islom Karimov shaxsiga nisbatan ehtirom juda ham kuchli, ayniqsa o'sha mamlakatning birinchi shaxsi prezident Mirziyoyev tomonidan va juda ko'pchilikda juda esda bor. O'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda bosh vazir o'rinbosari o'sha Rustam Azimov u kishini siyosiy valiyahdi, siyosiy o'g'li deb gapirgan edi va hozirda prezident o'sha gaplarga munosib ravishda ish olib boryapti.
Mirziyoyev o'z prezidentlik faoliyatini Islom Karimovdan qolgan siyosiy meros boshqaruv tizimi, ijtimoiy tartib va markazlashgan iqtisod hamda korrupsiya, shuningdek ichki va tashqi siyosatni ayovsiz tanqid qilishdan boshlaganini ko'pchilik yaxshi eslaydi. U marhum prezident tayangan o'zbek kuch tizimlarini kerak bo'lsa stolbani ham qamagan deya tanqid qilgan edi. Mirziyoyevning Farg'onani dabdala qilib ketgan kalamushlar to'g'risidagi so'zlari esa o'sha paytdagi birinchi oila shaniga qaratilgan keskin tanqid deya talqin qilingan.
Moliyani M harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Yana o'sha gap.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yillik munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Mirziyoyevning o'zi rahbarlarga qarata ko'priklar yongani va eski hammom eski tos qaytmasligini aytgan.
Ko'p rahbarlar o'ylayaptiki, bu vaqtinchalik. Bir yilda bo'ldi endi eski tos, eski hammom yana keladi deb. Bitta narsani bilinglar, kelmaydi. Ko'priklar hammasi yonganiga ishoninglar. Faqat xalqimizga ammamiz.
Keyinchalik Karimov haqidagi televideniya va matbuot ham qo'shildi. 2017-yilning 30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilinib, u qo'shnilar bilan kimuzar musobaqa o'ynab, sen zo'rmi, men zo'r qabilida xo'rozlangani qoralangan edi. Qo'shnilarga to'mtayish natijasida chigallashib ketgan muammolarni bugungi kunda Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi. Ayni paytda O'zbekistonda Islom Karimov va uning davrini tanqid ostiga olayotgan jamoatchilik namoyandalari soni ham oshib bormoqda. Xususan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Milliy telekanalining Inson qadri ko'rsatuviga bergan intervyusida norasmiy taqiqlar sabab Karimov davrida o'zidan tashqari oila a'zolari ham zulm chekkani haqida so'zlab ko'ziga yosh oldi.
Qanchasi uyqusiz kechalar podvalga tushib so'roq savolga haqsizlikka chidamaysizlar? Вы мне всю жизнь отравили. До конца жизни, когда я буду вспоминать, мне будет плохо. Матурке кеткенде наварам эн туулган, хали бир яш болуп болмаган эди. Наварамы көргүм келмесинби? Ойланып, бутун парокенде кварларыңа кайтмайаптымы?
Islom Karimov davrida Yulduz Usmonova uning siyosatini baralla qo'llab-quvvatlagan, unga va oila a'zolariga qo'shiqlar bag'ishlagan san'atkorlardan biridir. Marhum prezident shaxsiga sig'inishning kamayishi manzarasida amaldagi prezident shaxsini ulug'lash ohangi tobora kuchayib borayotganini ko'rish mumkin. Bu ayniqsa saylovlar yili bo'lgan joriy yilda yaqqol ko'zga tashlandi. O'zbekiston parlamenti ijtimoiy tarmoqlarda prezidentni tanqidlardan himoyalovchi va ayni paytda so'z erkinligini cheklashi aytilgan maxsus qonunni qabul qildi. Shu oy boshida Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilgan va saylovchilarni unga ovoz bermaslikka chaqirgan jizzaxlik bloger Baljon Kalonov sud qilinib, jarimaga tortildi. Ammo aftidan O'zbekiston parlamenti bu borada faqat ijtimoiy tarmoqlarni cheklash bilan kifoyalanmoqchi emas. Parlamentning har ikki palatasi namoyon qilgan ikki yuqori martabali mulozim Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb atashni taklif qildi. Ulardan biri Qonunchilik palatasi vitse-spikeri Akmal Saidov o'z maqolasida amaldagi prezidentni to'g'ridan-to'g'ri millat sardori deb atadi ham. Ayrim tahlilchilar Mirziyoyevga yaqin mulozimlardan chiqayotgan bu xitoblar yaqin orada konkret qonunchilik tashabbusiga aylanishi va qo'shni davlatlarda bo'lgani kabi rasmiy titulga aylanishiga shubha qilmaydi. Ularning shubha qilayotgani bu kabi tashabbuslar yaqin o'tmishda qattiq avtoritar boshqaruv va siyosiy repressiyalarga tayangan, so'nggi 5 yilda bir qadar yumshagan O'zbekistondagi tuzum va mamlakat imiji uchun qanday yaxshilik olib kelishida. Shu bilan birga shaxsga sig'inish hech bir davrda yaxshilikka olib kelmaganini yodda tutayotgan o'zbek jamiyati vakillari soni ham kam emas.
Karimov xotirasini abadiylashtirishda jamiyat yakdil emas. Menimcha jamiyatda menimcha bir juda oz foiz, 2%, 3% bu ham bo'lsa, shu bir kommentariyalarda o'qib qolaman ba'zida. Karimov baribir Karimov edi, doda bundog'idi, doda bundog'idi degan gaplarni eshitib qolaman. Ba'zida o'lgan orqasidan yomon gapirmasa kerak degan gaplar bo'ladi. Hech yakdil emas. Asosan bugun jamiyatni asosiy qismi Karimov ma'nosida mutlaqo befarq. Ularga farqi yo'q. Karimov haqida bugun nima gapiriladi, nima deyiladi? Vaqt keladi, bu davr o'zini mahosini oladi. Karimov diktator ekanligi, o'sha Karimovni qilgan jinoyatlari hammasi ochiladi. Aynan millatga qarshi qilgan jinoyatlari ochiladi, tan olinadi va o'sha jabr ko'rganlardan uzr so'raladi. Bu hech qachon kun tartibidan chiqib qoladigan narsa emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Joe Biden 11 sentyabr hujumlar haqidagi hujjatlarni ochiqlamoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Joe Biden 2001-yil 11 sentyabr hujumlar haqidagi hujjatlarni 6 oy ichida maxfiylikdan chiqarish haqidagi farmonga imzo chekdi. Biden saylovoldi kampaniyasi davomida ham 11 sentyabr hujumlariga oid ma'lumotlarni oshkor qilishga va'da bergandi. Terakt qurbonlari qarindoshlari ham so'nggi 20 yil davomida shuni talab qilib kelishdi. Ularning iddaosicha, hujum ortida Saudiya Arabistoni turgan bo'lishi mumkin. Hudkushlarning aksariyati qirollikka bo'ysungan go'yo Qo'shma Shtatlar Eriyot bilan munosabatlarni buzmasligi uchun bu dalillarni yo'q qilishi mumkin deya xavotir bildirib kelishadi ular. Ammo AQSh va Saudiya Arabistoni rasmiylari bu ayblovlarni rad qilishgan. 2001-yil 11-sentyabrda jihodchilar 4 yo'lovchi samolyotni olib qochishgan. Ulardan 2-tasi Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazining egizak binolariga urilgan. 3-chi samolyot Vashingtondagi Mudofaa vazirligi, ya'ni Pentagon binosiga yo'naltirilgan va Pentagonning g'arbiy qanotiga qulagan. 4-chi samolyot ekipaj va yo'lovchilar bosqinchilarni nazoratga olishga harakat qilish oqibatida layner Pensilvaniya shtatida qulab tushgan. Hujumlarda qariyb 3000 kishi halok bo'ldi. Terakt qurbonlari soni bo'yicha tarixdagi eng yirik hujum bo'ldi. Hujumlar uchun javobgarlikni dunyoning ko'plab mamlakatlarida taqiqlangan Al-Qoida terrorchilik guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh asoschisi Usama bin Laden Afg'onistonda Taliban terrorchilik guruhi homiyligida bo'lgan. Hujumdan so'ng darhol Washington Usama bin Laden va Al-Qoidaning boshqa rahbarlarini qo'lga olish va ularni Amerika adolatiga topshirishga qaratilgan operatsiya boshlaganini e'lon qildi. Bu AQSh qo'shinlarining Afg'onistonga kiritilishining sabablaridan biri bo'lgandi o'shanda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Reuters: Afg'onistonning yangi hukumatiga mulla birodar rahbarlik qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban asoschilaridan biri va uning siyosiy idorasi rahbari Mulla Abdulg'ani Barodar Afg'onistonning yangi hukumatiga rahbarlik qiladi. Bu haqda Reuters agentligi 3 manbaga tayanib xabar bermoqda. Barodar Taliban ichidagi nisbatan mo'tadil rahbar deb ko'riladi. Manbalarning 3 avgust kuni bildirishicha, Taliban asoschisi va uning ruhoniy rahbari Mulla Muhammad Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub hamda harakatning Dohadagi siyosiy idorasi a'zosi Muhammad Abbas Stanikzay ham hukumatda yuqori lavozimlarni egallaydi. Talibanning barcha rahbarlari Kobulga yetib keldi. Yangi hukumatni tuzish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda deb aytgan ismi ochiqlanishini istamagan Taliban a'zosi. Payshanba kuni Afg'onistonning Panjshir vodiysida Taliban kuchlari va ularga qarshi isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Bu orada 2 hafta oldin hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban poytaxt Kobulda hukumat tuzishga urinmoqda. Panjshir mamlakatning Taliblar nazoratida bo'lmagan so'nggi viloyat. Taliblar AQSh va xorijiy qo'shinlar 20 yil deganda Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan keyin butun mamlakat bo'ylab hokimiyatni yashin tezligida qo'lga oldi. Har ikki tomon to'qnashuvlarda dushmanga katta talafot yetkazganini iddao qilmoqda. Biz mahalliy qurolli guruh bilan muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchragan amaliyot boshladik, dedi Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid. Uning so'zlariga ko'ra, Taliban jangarilari Panjshirga kirib, ba'zi hududlarni o'z nazoratiga olgan. Ular og'ir yo'qotishlarga duchor bo'lishdi, dedi kotib. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi vakili vodiyga eltuvchi barcha yo'llar isyonchilarning to'liq nazoratida ekanini hamda Talibanning Shotul tumanini egallash harakatlari muvaffaqiyatsiz yakunlanganini ta'kidladi. Dushman Jobul sarajidan Shotulga kirishga bir necha bor urinib ko'rdi va har safar muvaffaqiyatsizlikka uchradi, dedi u. Taliban 15 avgust kuni Kobulga bostirib kirganidan beri Panjshirda sobiq mujohid qo'mondoni o'g'li Ahmad Mas'ud boshchiligida mahalliy jangchilar va sobiq hukumat harbiylaridan iborat bir necha ming jangchi to'plangan. Ular tashqaridan hujum qilish qiyin bo'lgan vodiyni Talibandan mudofaa qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ikki tomon o'rtasida muzokara olib borish urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Buning uchun har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Mujohid yangi hukumat yaqin kunlarda e'lon qilinishini ta'kidladi. Taliban rasmiysi Ahmadulloh Muttaqiy esa marosim prezident saroyida uyushtirilishini aytdi. Xalqaro donorlar va investorlar nazarida Kobuldagi hukumat legitimligi Afg'oniston iqtisodiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayni damda mamlakat qurg'oqchilik va 240 mingga yaqin odam umriga zomin bo'lgan urush oqibatlari bilan kurashmoqda. Yordam tashkilotlari Afg'oniston gumanitar falokat yoqasida ekanidan ogohlantirdi. Shuningdek, yillar davomida millionlab dollar qiymatga ega tashqi yordamga tayangan iqtisodiyot qulash arafasida ekani aytilmoqda. Taliban jangarilari hokimiyatni qo'lga olishidan ancha oldin ham ko'plab odam qurg'oqchilik tufayli o'z oilasini boqishga qiynalayotgan edi. Yordam tashkilotlariga ko'ra, endilikda millionlab odam ocharchilikka duch kelishi mumkin. Jahon oziq-ovqat dasturining Afg'onistondagi bo'limi rahbari Mary Ellen McGroarty Reuters agentligiga Kobuldan turib bergan intervyusida 15 avgustdan beri yaqinlashib kelayotgan iqtisodiy inqiroz fonida bo'hron chuqurlashib kengayayotganiga guvoh bo'lyapmiz dedi. Western Union shirkatining yuqori lavozimli xodimi Afg'onistonga pul o'tkazish xizmati qayta tiklanayotganini bildirdi. Rasmiy bu qarorga AQShning gumanitar faoliyatni davom ettirish chaqirig'i asosida kelinganini aytdi. Afg'onistonda faoliyatimizning ko'p qismini oilaviy va u yerdagi odamlarning asosiy ehtiyojlarini qondiradigan kichik summadagi pul o'tkazmalari tashkil qiladi. Shuning uchun o'z biznesimizni qayta ochmoqchimiz, dedi Western Union shirkatining Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Afrika bo'yicha prezidenti Jean-Claude Farah Reuters agentligiga. Western Union hamda MoneyGram International shirkatlari Taliban Kobulni qo'lga olganidan keyin Afg'onistondagi xizmatlarini to'xtatib qo'ygan edi. Taliban 1996-2001 yillardagi hukmronligi mobaynida shariatning radikal shaklini joriy qilgan edi. Lekin bu safar guruh inson huquqlarini himoya qilishni va eski dushmanlarni ta'qib qilmaslikni va'da qilib, dunyoga o'zini mutadilroq ko'rsatishga urinmoqda. AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqalar bu va'dalarga shubha bilan qarab, yangi hukumat rasman tan olinishi va iqtisodiy yordam qayta yo'lga qo'yilishi guruh qanday yo'l tutishiga bog'liq ekanini aytmoqda. Payshanba kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas, agar Taliban ma'lum shartlarni bajarsa, Germaniya Kobuldagi diplomatik missiyasini qayta ochishga tayyorligini aytdi. Biz inklyuziv hukumatni, inson huquqlari va ayollarning asosiy huquqlari hurmat qilinishini ko'rishni istaymiz. Shuningdek, Afg'oniston qaytadan xalqaro terrorchilik uchun qulay zaminga aylanmasligi kerak, dedi Maas. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian Le Figaro gazetasiga bergan intervyusida Parij guruh o'zgargani haqida hali ijobiy signallarni ko'rmaganini ta'kidladi. Reuters agentligining xabar berishicha, masala haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotga ega manba afg'on diplomatlaridan hozircha xorijdagi lavozimlarda qolish so'ralgan. Manbaga ko'ra, bu bilan Taliban uzluksizlik tuyg'usini saqlamoqchi. Taliban dushanba kuni evakuatsiya amaliyoti o'z yakuniga yetgan bo'lishiga qaramasdan, Afg'onistonda qolgan chet elliklar yoki afg'onlarning mamlakatdan xavfsiz chiqib ketishini ta'minlashga va'da bergan. Ammo Kobul aeroporti hali ham yopiq bo'lgani uchun ko'pchilik quruqlikdagi chegara punktlari orqali qochishga urinmoqda. Bundan tashqari, minglab hujjati bo'lmagan yoki AQSh vizasini olishni kutayotgan afg'onlar uchinchi mamlakatlarda tashkil etilgan tranzit markazlarida qolmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
G'aznadan o'marishlar. Vazirlar zimmasiga shaxsiy javobgarlik yuklash taklif etilmoqda. Fermerlar, hokimlar ularning faoliyatiga doimiy aralashayotganidan norozi. Toshkent City'dan yuzlab odam quvib chiqarildi. Prezident Salim Abdualiyevni mukofotladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mamlakat bo'ylab fermerlarning huquqlari buzilayotgani tasdiqlandi. Adliya vazirligi fermerga madad aksiyasi doirasida o'tkazilgan huquqiy monitoring natijalariga asoslanib, bir qator muammo va kamchiliklarni sanab o'tdi. Aksiya doirasida fermerlar bilan tayyorlovchi, ta'minot va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarda 156 mingdan ziyod xato va kamchiliklar aniqlangan. Eng ko'p qoida buzarliklar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Samarqand va Xorazm viloyatlarida qayd etilgan. O'rganishlarda tayyorlovchi, ta'minotchi va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan fermerlar o'rtasidagi shartnomalar 34861 holatda kechikib tuzilgani, 48396 shartnoma hududiy qishloq xo'jaligi bo'limlaridan ro'yxatdan o'tmagani aniqlangan. Yer ijara shartnomasi tuzilmasa, hokimliklarga qo'l keladi. Ular istalgan vaqtda fermerdan yerni olib qo'yishi yoki fermerga istalgan qo'shimcha talabni qo'yishi mumkin, deyiladi vazirlik axborotida. Shuningdek, o'rganishlar ko'p hollarda tayyorlovchi, ta'minotchi va xizmat ko'rsatuvchi korxonalar o'zlarining monopol mavqeidan foydalanib, ayrim hollarda esa davlat organlarining aralashuvi bilan shartnoma va munosabatlarda fermerlar manfaatlariga zid xatti-harakatlar qilayotganini ko'rsatgan. Respublika bo'yicha 24 mingdan ortiq fermer xo'jaliklariga 180 milliard so'mdan ortiq mablag' o'z vaqtida to'lab berilmagan. Yevropa ittifoqi afg'on qochqinlarini qabul qilish evaziga O'zbekistonga pul to'lashi mumkin. Yevropa ittifoqi mamlakatlari Afg'onistonga qo'shni davlatlarga qochqinlarni qabul qilish evaziga 600 million yevro to'lab berishni rejalashtiryapti. Bu haqda Gazeta.uz nashri Financial Times'ga asoslanib xabar berdi. Moliyaviy ko'makni O'zbekiston, Tojikiston, Pokiston va hatto sanksiya ostidagi Eron ham olishi mumkin. Yevropa ittifoq moliyaviy ko'mak orqali 2015 yilgi Suriya migratsiya inqirozi takrorlanishidan qochishga urinmoqda. O'shanda inqiroz oqibatlarini yumshatish uchun Brussel qochqinlarni qabul qilish va Yevropa mamlakatlariga o'tishiga yo'l qo'ymaslik evaziga Turkiyaga moliyaviy ko'mak taklif qilgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistondan qo'shinni olib chiqishi ortidan Taliban harakati hokimiyat tepasiga keldi. Bu esa mamlakatda beqarorlik va qochqinlarning soni keskin ortishi xavfini yuzaga keltirdi. Talon-taroj borasida yetakchilikni qo'ldan boy bermayotgan vazirliklar ochiqlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining 2021 yil 1-yarim yillik yakuni tanqidiy ko'rib chiqildi. O'tgan yarim yillikda ham Xalq ta'limi vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi byudjet mablag'larini talon-taroj qilish bo'yicha yetakchilikni qo'ldan boy bermagan. Afsuski, bu raqamlar faqat moliyaviy nazorat tadbirlari davomida aniqlangan kamchiliklar xolos. Aniqlanmaganlari bundan ham ko'p bo'lishi esa haqiqatga yaqinroq deb yozadi gazeta. Vazirliklarning ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari qonun buzilish holatlarini aniqlab, hujjatlarni chora ko'rish uchun belgilangan tartibda tegishli organlarga o'tkazish o'rniga xatolarni yashirish, mablag'larni o'zlashtirishga sharoit yaratib bergan. Bu holat davlat byudjeti ijrosi bo'yicha amaldagi moliyaviy nazorat tizimi samarasiz ishlayotganini ko'rsatmoqda. Toshkent City'da ishgal. Bitta Love Story uchun yuzlab odam quvib chiqarildi. Ko'p sonli mehmonlar qo'riqchilar tomonidan Toshkent City'dan asosli sababsiz quvib chiqarildi. Bu haqda Xalq deputatlari Toshkent shahri kengashi deputati Obidjon Latipov yozdi. Qayd etilishicha, majmua hududiga pul to'lab kirgan yuzlab mehmon amfiteatrda favvorani tomosha qilayotgan paytda qo'qqisdan qo'riqchilar kelib, hammani tashqariga haydagan. Birozdan so'ng 4 kisi paydo bo'lib, ikki sevishganlarini videoga ola boshladi. Orada ular uchun maxsus buyurtma musiqa bilan favvora qayta ishga tushirildi. Aytilgan tadbir shu ekan: bemanilik. Ikki sevishganning love story'si sabab parkka pul to'lab kirgan bir necha yuz kishi dam olib o'tirgan o'rnidan turg'izib, amfiteatrdan haydab chiqarildi. Yo'laklar ham qo'riqchilar tomonidan to'sib qo'yildi. Bu holat jahlimni chiqardi, chunki haydalganlar orasida ota-onam tengi yoshi katta insonlar ham bor edi, deb yozadi deputat. Latipov soliq to'lovchilar hisobidan, bojxona va soliq imtiyozlaridan foydalangan holda qurilgan majmuaning pulli ekaniga ham e'tiroz bildirgan. Qashqadaryo: homilador ayollar tug'ruqxonaga eshakda bormoqda. Islohotlar shabodasi barcha hududlarga ham birdek yetib bormayapti. Masalan, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qizilqishloq qishlog'ida homilador ayollar tug'ruqxonaga eshakda bormoqda. Qishloqda hatto tibbiy punkt ham yo'q. Qishlog'imiz ayolini ikki qop somon ortilgan otga yotqizib tug'ruqxonaga olib borganman. Kasallarni eshakda kasalxonaga olib boramiz. Bizning qishloqqa umuman tez tibbiy yordam mashinasi kelmaydi. Men o'z mashinamda bir necha yildan beri qishlog'imizning 38 nafar ayolini tug'ruqxonaga yetkazganman. Ulardan 8 nafari yo'lda ko'zi yorigan. Bir nechta ayol va go'daklar yo'l qiyinchiligi sabab kasalxonaga yetmay nobud bo'lgan, deydi shu yerlik Normamat Rahimov. Bundan tashqari, 2. jahon urushi davrida qo'l mehnati bilan barpo qilingan yo'l haligacha yangilanmagan. Ichimlik suv, elektr energiyasi bo'yicha ham muammolar yig'ilib qolgan hududni obod qishloq va obod mahalla dasturlariga kiritish tavsiya etilgan. Qayd etilishicha, hozirda mamlakatda sharoiti og'ir 796 ta qishloq va 188 ta mahalla mavjud.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quvchi qizlarga ro'mol va do'ppida maktabga kelishlariga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida endi maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. 2021-2022 o'quv yili tashkil etilishiga bag'ishlab o'tkazilgan ochiq muloqotda vazir jumladan ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol,
boshning orqa tomoniga o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi deya ma'lum qildi. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. Sababi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7-bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. Ayni qoida boshqa din vakillari ham taalluqliligi bildirilgan. Aynan mana shu qaror asosida ro'molli o'quvchilarning maktabga kiritilmagani dindor oilalarning noroziligiga ham sabab bo'lgandi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'shanda bu tanqidlarga javoban ko'p odamlar ro'mol va hijob haqida gapirmoqda, biroq bu bizning ayni vaqtdagi asosiy maqsadimiz emas. Asosiy maqsadimiz yaxshi ta'lim, tarbiya ko'rgan avlodni tayyorlash. Odamlarning aksariyati ikkilamchi masalalar yuzasidan xavotirlanish bilan band bo'lib qolishmoqda, degandi vazir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga ham sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishgandi. O'zbekistonda yangi o'quv yili 6-sentyabr kunidan boshlanadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
SSSR qulab, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'zbekiston Respublikasiga aylanganiga 30 yil to'ldi. Ozod rakurs video dasturining yangi sonida qator savollar javobi izlandi va ko'rsatuvga bu savollarni berishimiz mumkin bo'lgan mehmonlar taklif qilindi. Hozir ushbu video dasturining audio variantidan bir qismini tinglaysiz. Dasturni hamkasbim Sarvar Usmon olib boradi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 30 yil to'ldi. 30 yil oldingi shiorlar, chaqiriqlar o'z kuchini yo'qotdimi yo hanuz dolzarbmi? Ko'rsatuvimiz shu haqda. Bu Ozod rakurs, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum.
Bu Karimovni mustaqillikka mutlaqo aloqasi yo'q.
Demokratik saylov haqida gapirishi o'zi ham juda ham kulgililigini bildiradi.
Bizga qonli tarixni yodlatish emas, uni tahlil qilib berishsa men rozi bo'lardim.
Haqqoniy fikrini xolis emas, haqqoniy fikrini, haqiqatni aytishga hammaning jur'ati ham yetmaydi.
Ma'qul robot darajasidagi buyruqni ijro etuvchilar bo'lishga xalos.
Qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, Karimovning karomati degan bir ma'no bilan o'qitilgan.
Shu insonlar hammasi hozirgi paytda quvg'inlikda, kechayib vafot etib ketishgan, qanchasi qamoqxonada o'lib ketdi va qanchasi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi.
SSSR qulab, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'zbekiston Respublikasiga aylanganiga 30 yil to'ldi. Bugungi kunda ko'pchilik birinchi prezident
"Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb
e'lon qildi-yu, O'zbekiston mustaqil bo'ldi, qo'ydi deb hisoblaydi. Aslida mamlakat mustaqilligi 80-yil yillar oxiri va 90-yil yillar boshidagi demokratik jarayonlar natijasi, hosilasi edi. O'sha jarayonlar ishtirokchilari yillar davomida o'tkazgan yig'ilishlarida nimalarni muhokama qilgan? Mamlakat bosh maydonida o'tkazgan ko'p ming kishilik mitinglarida qanday shiorlarni hayqirgan? O'sha shiorlar zamiridagi talablar 30 yil davomida bajarildimi? 30 yil oldingi demokratik mitinglarni egnida militsiya formasi bilan kuzatib turganlar nimalarni his qilgan? O'zbekistonliklarning yangi avlodi, hatto mustaqillikdan ham 10 yosh kichik avlod mamlakatning eng yangi tarixini biladimi? Bugun shu savollar javobini izlaymiz va ko'rsatuvga bu savollarni berishimiz mumkin bo'lgan mehmonlarni taklif qilganmiz. Mehmonlarimiz Toshkentdan Dilaram Ishoqova, shoira, faol jamoatchi. O'zbekistondagi ilk demokratik harakat birlikning asoschilaridan biri. Assalomu alaykum, Dilaram opa.
Alaykum assalom.
Toshkentdan Sanjarali Imomov, 80-yillar oxiri, 90-yillar boshida ichki ishlar, keyinroq prokuratura xodimi, yurist, dramaturg, publitsist. Assalomu alaykum, Sanjarali aka.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Toshkentdan talabalar shaharchasidan Javohir Omonillo, talaba, yoshi 20 da. Yaxshimisiz, Javohir?
Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Xush ko'rdik hammangizni. Ko'rsatuvimiz o'ziga xos imtihondir. Katta avlod vakillari Dilaram buvi va Sanjarali buva Nabira Javohirning O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha bilimlarini testdan o'tkazadi bugun. Nabira Javohir esa Dilaram buvi, Dilaram momo va Sanjarali bobodan hisobot talab qiladi. Balki talab qilmas, balki ayar ularni. Ko'ramiz. Mana shunday uzundan uzoq kirishdan so'ng boshladik. Ishni Javohirni imtihon qilishdan boshlaymiz. O'zim ham katta avlod vakili bo'lganim uchun savolni o'zim bera qolay. Javohir, birinchi prezident 1991-yilning 31-avgustida O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilganini bilasiz. O'sha kungacha kechgan jarayonlar haqida nimalarni bilasiz? Batafsil aytib o'tirish shart emas, bir jumla bir jumladan ayting. O'sha jumlalardanoq tushunarli bo'ladi bilish bilmasligingiz.
Tushunardi. Avvalo taklif uchun rahmat. Albatta men ham turli sifralarni va raqamlarni aytish niyatim yo'q. Mana shu yosh avlodning bir vakili sifatida taklif qilgan ekansiz, keling umumiy yoshlar fikri nuqtai nazaridan sizlarga javob bersam. Yoshlarimiz misolida mustaqillik shunchaki karifning bo'ldi degan gapi bilan bo'ldi paydo bo'lgan bir tushunchalar mavjud. Aslida mustaqillikgacha bo'lgan demokratik jarayonlar, ungacha tuzilgan partiyalar, harakatlar va bo'lgan voqealar bugungi yoshlarning xayolidan shunchaki faromush bo'lgan desam mubolag'a qilmagan bo'laman.
Bilisharmidi o'zi faromush bo'lishi uchun bilish kerak.
Aha, tushunarli. Unda keling, o'zi shuni rejalashtirgandim. Yoshlarning misolida aytadigan bo'lsam, ularga o'qitilgan darsliklar va barcha xabarlarda shunchaki mustaqillik Karimovning harakati qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, Karimovning karomati degan bir ma'no bilan o'qitilgan. Ulardan xafa bo'lishga haqqimiz ham yo'q, chunki mustaqil manbalar asosida va yoxud ayrim yashirilgan sir-sinoatlar aytilmagandan keyin ularning mustaqillik tarixidan xabarlar bo'lishi albatta umuman ilojsiz. Yosh liderlar misolida aytadigan bo'lsam, yosh liderlar albatta internet manbalari asosida va rivojlangan bir zamonda albatta ochiq manbalardan aslida nima bo'lganini shubhasiz bilib olishgan, bilishadi va shu asosda fikr yuritishadi.
Dilaram opa, Nabira qalay Nabira?
Nabira yaxshi, ajoyib, ajoyib. Nima deydi, yoshlarga xos bo'lgan bir nima deydi, to'g'rilik, tozalik bilan javob berdi. Bilmagan narsasini bilmayman dedi, man dedi faqatgina yuzada turgan, bizga o'qitilgan va bizga kallamizga quyib kelinayotgan narsalarnigina bilaman dedi va u to'g'ri javob berdi. Manga Nabiram juda yoqdi.
Sanjarar aka, sizchi?
Nima deydi, dadil so'zlarga yigitlarni ko'rsak quvonmay bo'ladimi? Albatta quvondim gaplar bilan.
Rahmat Sanjarar aka. Ko'rsatuvimiz davomida rahmat. Ko'rsatuvimiz davomida Javohir o'zini hamda tengdoshlarini qiziqtiradigan savollarni Dilaram opa sizga beradi, Sanjarali aka sizga beradi. U ham sizlarni imtihon qiladi, tayyor bo'lib turinglar. Mana endi mustaqillik e'lon qilinishi arafasidagi siyosiy ijtimoiy atmosferani his qilish uchun qisqagina video ko'ramiz va uni Dilaram opa siz izohlab berasiz.
Angliya parlamenti majlis o'tkazganda ko'chalar o'tib ketadigan yo'lovchi kirib o'tirish haqi bor. Nafaqat kirib o'tirish haqqi bor. Nafaqat kirib o'tirishga haqqi bor. Har qanday ministr, bosh ministr so'zga chiqqanda, muhokamasi bo'lganda savol berishga haqqi bor. Faqat so'zga chiqish haqqi yo'q. Ko'chada o'tirishning yo'li yo'q. Biz esa demokratik yo'ldan ham harakatni bo'lishga maqsadi bor bo'lib gapirdim, eng faollarimizni ko'chada ko'rganda izohlaymiz. Lekin bu yerda men joylarga qaratirman. Masalan, joylarga hisobga olishimiz kerak. To'g'ri bo'lmasligiga ham hisobga olishimiz kerak. Menda kompromiss talab bor. 34 ta odam emas, 34 ta odamning ichidan o'zlarini saylab bir fond vakillik kiritdi. Nima deydi? Ha? Shunda ikki tomon ham xafa bo'ldi.
Kinooperator va hujjatli filmlar rejissyori Abdulaziz Mahmudovning mojaro filmidan parcha ko'rdik. Larompa, 89-yilning 8-oktyabrda bo'lib o'tgan bu yig'ilishda siz ham qatnashgansiz. Kadrlarda ko'rdim sizni. Yig'ilishda ko'rilgan masalaga hozir chuqurlashish mavridi emas, ko'rsatuvimiz birlikning tarixi haqida emas. Marhamat qilib, bu izdihomning nimaligini qisqagina izohlang, o'sha davrdagi umumiy ruh haqida aytib bering.
Avvalambor so'zimni albatta o'sha davrdagi umumiy ruh haqida boshlasam, umuman xalqda bir ko'tarinkilik bor edi. O'ziga ishonch, ko'chaga chiqayotgan odamlar, bu birlikni izlab kelayotganlar, mitinglarda, o'sha namoyishlarda qatnashayotgan xayrixohlarni ko'rganda, buni hech orqaga yo'l yo'q, hamisha shunaqa bo'ladi degan bir ishonch paydo bo'ladigan darajada insonlarda faollik bor edi, pozitsiya bor edi. Mana shu davrda bo'layotgan aynan bir menimcha yanglishmasam yo konferensiya edi yo siyosiy edi. Bu o'sha davrda aynan shu birlikni bir ichki bir masalalar edi. Ichki bir masalalar edi aslida. Ichki bir masalalar va ichkarida hal bo'ladigan o'zaro kelishib, o'zaro bir qonunga kelishimiz mumkin bo'lgan bir masala edi.
Yozuvchilar uyushmasi binosida bo'lgan majlis-a u.
Aynan, yozuvchilar uyushmasi binosida, yozuvchilar uyushmasining binosini katta zalda bo'lgan majlis. Men juda ko'p narsalar hozir u majlis haqida juda ko'p narsalar yodimga kelyapti, quyilib kelyapti. Aynan aytmoqchi bo'lgan narsam gapimmi, men shu narsa aytmoqchi edimki, ana shu majlislar bir necha marta bo'lgan, kichik zalda ham bo'lgan, kichik hayat, kengash va boshqa-boshqa hozirgi bugungi kunda mana oradan shuncha yillar o'tib orqaga qaraymanda ana o'sha majlisni ham hatto keragi bo'lmagan ekan deb o'ylayman.
Qay ma'noda keragi bo'lmagan ekan?
Qay ma'nodaki o'sha rahbariyat o'tirib hamma o'zining fikrini tushuntirib, men keyinchalik o'yladimki, siz to'la nohaqsiz, biz ham to'la nohaqmiz. Siz to'la haqsiz, biz ham to'laligimizcha haqmiz. Lekin kelinglar o'rtada bir kelishuvga, bir qo'limga kelaylik degan pozitsiyada turishimiz kerak edi. Ming afsuski,
yo'q, umumiy ruhni so'radim, umumiy atmosferani so'radim o'sha davrda. Endi men ham
umumiy ruh shunday ediki, tushkun kayfiyat hech kimda yo'q edi. Bahs, munozara istagan odam erkinlik bor edi, lekin bizga yanada ko'proq kerak edi u erkinlik. Qandaydir demokratiyani bir ko'rinishlari bor edi, lekin biz yanada ko'proq demokratiya istardik. Hammani o'sha protest kayfiyat juda ko'p edi, katta edi.
Tushundim endi qanchalik o'sha davr atmosferasi haqida biz bir tasavvur hosil qila oldik, bilmayman. So'z navbati Javohirga imtihon oladi sizdan. Marhamat. Javohir, qanday savolingiz bor Dilaronpaga?
Xo'p, agar men o'zimga o'xshagan liderlar qatori savol berganimda, fikrlash qatori savol berganimda bir muncha savolim mukammal bo'lardi deb o'ylayman. Ammo bugungi kunda keng tarqalgan bir asossiz yoki biz uchun mavhum bo'lgan bir tushuncha borki, shunga oydinlik kiritsangiz, bilishim bo'yicha siz o'sha mustaqillik davrini bevosita ishtirokchisi bo'lgansiz. Shunday ekan, keling, mustaqillik faqatgina Karimovning harakatlari, uning gapirgan gaplari bir misolimidi yoki buni ortida boshqalar ham bormidi? Ya'ni boshqa insonlarning harakati ham mustaqillikka sababchimi?
Bilasizmi, bu O'zbekistondagi juda ko'p yolg'onlarning eng kattasi mana shu mustaqillikning avtori Karimov deb qarash. Eslatib o'tmoqchiman, Karimov aynan o'sha mustaqillikka qarshi bo'lgan, asosan qarshi bo'lgan liderlardan biri edi. O'sha paytda O'zbekiston liderlardan biri edi. Bu Karimovni mustaqillikka mutlaqo aloqasi yo'q. Eng birinchi navbatda bir narsani tushunishingizni istardim. Ana shu mustaqillikka, mustaqillik, O'zbekiston mustaqil bo'lishi uchun kurashgan insonlarga yo'l ochib bergan baribir
bu fikrim yoqadimi, birovga yoqmaydimi, lekin bu tarixiy haqiqat deb bilamanman. Agar Gorbachevning qayta qurishi bo'lmaganda edi, O'zbekistonda ham bunaqa faoliyat bo'lmasdi. Siyosiy faoliyat bo'lmasdi, siyosiy tashkilotlar, birlik, xalq harakati ham dunyoga kelmagan bo'lardi. Yana o'sha mustaqillikni Karimovga aloqasi bormi, yo'qmi? Hech qanday aloqasi yo'q. Karimov o'ziga qolganda edi, o'zini o'sha paytda kuchi yetganda edi, bu iloji bo'lganda edi, bu yana o'sha Sovet Ittifoqi sostavida qolgan bo'lardi.
Rahmat, Javohir, qabul qildingizmi javobni? Bu juda katta mavzuni ochib qo'ydingiz. Menimcha, mana shu javob yetarli bo'lsa kerak. Sanjar aka, zerikib qolmadingizmi? Navbatdagi sujetni siz izohlaysiz. 89-yil, 24-sentyabr. Abdulaziz Mahmudovning Ziddiyat filmidan parcha edi. Unda birlikchilarning 89-yil 24-sentyabr kungi miting yurishi aks etgan. Sanjar aka, sizdan aynan o'sha kungi voqeani eslab bering deb so'ramoqchi emasman. O'sha davr voqealarini bir eslang. Sizni bugungi kunda sizni ko'pchilik o'sha dramaturg sifatida faol bloger sifatida, publitsist sifatida taniydi, lekin u davrda siz tabir joiz bo'lsa barrikadaning boshqa tomonida edingiz, ichki ishlar xodimi, militsioner bo'lgansiz, qadrda ko'ringan militsiya xodimlari safida bo'lgansiz. Nimalar haqida o'sha paytda o'ylagansiz? Hozir qanday qarayapsiz o'sha voqealarga?
O'sha voqealar silsilasini oladigan bo'lsak, qayta qurish, Gorbachev oshkoralik davrida olam birinchi bo'lib kim chiqqan edi? Qrim tatarlarini birga bo'lishi haqida bir chiqishlar ko'payib borgan edi. Keyinchalik turk nesvetilarini chiqishlari voqeasi boshlangan edi. Xalqali sotsial turmushdagi har xil chiqishlar asnosida kim birlik harakatini ham namoyishlari chiqqan edi. Albatta o'shanda biza nimasiniki bu kutilmagan yangi jamiyat, yangi muhit paydo bo'lgani uchun biz mana o'sha paytda 22 yashar Javohir tengi yigit bo'lgan ekanman de. Lekin bizlarda bir narsa bo'lardiki, haligi bir chekkadan o'sha tinchlikni go'yoki mana qandaydir bir namoyishi bir to'stoqolam darajasida qabul qilgan bo'lsam. Ikkinchi ma'noda bir adabiyotshunos olimni o'g'li sifatida o'sha Qizil maydonda, hozir mustaqillik maydoni deb aytiladigan Qizil maydonda o'sha Abrahim Polatovlarni chiqishlari, keyin Dadaxon Hasanov chiqishlari, keyin o'sha hozir eslayapmanki, Erkin Vohidov ham bu yerda bo'lishlari kerak edi, lekin ular betob bo'lganlari uchun shu xatni o'qib berishni bizdan so'radilar degani, u xatni o'sha Qizil maydondagi minbardan o'qib berishdi. Mani miyamda juda ham ikkita ziddiyatli holatlar bo'lardi. Go'yo biz nima huquq-tartibotni saqlovchi xodimlar tinchlikni saqlamoqchi bo'lyapmiz, xalqni manfaatini o'ylab. Namoyishchilar esa demak, eng asosiy ko'tarishga o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan muammoni ko'tarib chiqdi.
Sanjar aka, o'sha mitingchilarda militsioner sifatida sizdan nafrat bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Yo'q, nafrat qanaqa bo'lgan? Chunki militsiya xodimlarining o'zi ham tasavvur tushunchasi, dunyo qarashi har xil emasmi? Bir xil kimga bularga nima kerak deyishadi, bir xil xalqqa bir bular qo'zg'olonga boshlayapti deganlari bor edi. Yana bir narsa, o'sha har qalay o'sha paytda chet ellardagi namoyishlarni, mitinglarni ko'rganda bu masalan men normal holat degan ma'noda qabul qilgan edim.
Tamam. Tushundim.
Bo'lmasin degan xavotir bo'lardi.
Tushundim. So'z navbati yana yangi avlod vakiliga nabiraga so'z Javohir Sanjar akadan agar so'raydigan savolingiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, bir qisqa savolim bor. Mustaqillikdan keyin bilamiz, birmuncha demokratik muhit bo'lgan. Aynan mana shu demokratik muhitda Karimov qanday qilib ichki ishlar tuzilmasini o'zini qaysidir ma'noda qo'g'irchoq sifatida o'ynata oldi? Mana shunga bir javob bersangiz, ya'ni mustaqillik davrida ichki ishlar tizimi qanchalik Kremldan va Karimovning qo'l ostida mustaqil edi?
Ichki ishlar tizimi hech qachon mustaqil bo'lmagan shu paytgacha, lekin nisbatan prokuratura faqatgina o'ziga vertikal, o'zidan yuqori turuvchi prokuratura organiga itoatda bo'lgan. Ichki ishlar tizimi hamisha ham gorizontal, ya'ni hokimiyatga, oldingi ijro qo'mitaga tushsak, gorizontalga itoat etgan bo'lsa, vertikalligi o'zidan yuqori organga itoatda bo'lib kelgan. O'shaning uchun ham bilasizmi, bu sohani kelasini tark etib ketishimga asosiy bo'lgan sabab ham uni to'g'ri ichki korrupsiyaga botayotganligi va undan bir bo'lsa, ya'ni eng asosiysi, bu yerda hech kim mustaqil fikrni ayta olmagan. U oddiy militsioner tugur, hattoki o'sha ichki ishlar vazirini o'zi ham o'zini mustaqil vaziyatga xolis baho berish degan tushunchasini o'zi uni zehniyatida bo'lmagan.
Ular
qo'g'irchoq emas, oddiy, nima desam, xalqqa oddiygina qilib aytadigan bo'lsak, bir ma'qul robot darajasidagi buyruqni ijro etuvchilar bo'lishgan xolos.
Rahmat, Sanjar aka, navbatdagi sujetni tomosha qilamiz.
Xalqimizning faryodini tinglagani keldik va mana shu xalqimizni faryodiga jo'r bo'lgani keldik. Bizning asosiy maqsadimiz bugun ikkita. Birinchisi, o'zbek tilimiz O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak va mana shunga erishishimiz kerak. Ikkinchi, paxta monokulturasiga qarshi kurash. Uchinchi, Farg'ona fojiasi haqida mana shu bugun shu yerda faryod qilishimiz kerak. Biz o'z talablarimizni hukumatimizga aytishimiz kerak. Mana shu maqsadda yig'ilganmiz va imonim komilki, biz maqsadga erishamiz.
Dadaxon Hasanov edi o'sha paytda, o'sha davrda yangragan talablardan yana biri.
Yuqoridagilarga to'g'ri kelmaydigan nomzodlarni o'tkazmaslik va rahbarlarimiz apparatga, byurokratiyaga to'g'ri keladigan nomzodlarni amallab o'tkazish uchun sun'iy ravishda o'tkaziladigan butunlay boshqarish yo'llari hammasi dastlab partiya tayyat organlarini qo'lida bo'lgan majlisida. Mana shu narsa yangi qonun loyihasida okrug saylov oldi konferensiyasi niqobi bilan qoldirilgan. Qaytarib o'taman, O'zbekiston Oliy Kengashi emas, hattoki qishloq shurosiga, qishloqdagi degan shu narsa kiritilgan. Bu sharmandalikni qanaqa izohlab bo'ladi? Biz asosiy talabimiz okrug saylov oldi konferensiyasi niqobidagi nomzodlarni terish majlislari bekor qilinsin va qonunga kiritilmasin. Xalq ko'rsatgan, jamoat tashkilotlari, mehnat kollektivlari ko'rsatgan hamma nomzodlar ro'yxatga olinsin va saylov paytida byulletenga kiritilsin. Xalqni o'zi tanlab olsin, kim loyiq deputatlikka, kim loyiq emas, tepadagi byurokrat to'ralarimiz emas.
Dilarampa, bular o'sha davrda yangragan talablarning hammasi emas. Oradan mana 30 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Bu davr orasida g'alvirni suvdan bir necha marta ko'tarish mumkin edi. Bugun yana ko'tarilyapti. Siz qo'ygan o'sha talablarning qaysinisi bajarildi-yu, qaysinisi bajarilmadi?
Faqatgina shu paxtaga tegishli qismi bu talablarni 90%ga bajarildi. Majburiy mehnatdan foydalanish masalasida hali ham bor shunday holatlar. Xo'sh, o'zbek tilini davlat tili bo'lishi davlat tili deb e'lon qilindi, lekin u hozirgacha u mavqiga ega emas. Undan keyingi talab, menimcha, bu deputatlarni saylash haqida. Bu talablar ham umuman o'sha paytda ham e'tiborga olingan emas, hozir ham mutlaqo e'tiborga olingan emas. Hozir ham deputatlar saylanmaydi, tayinlanadi. Yana u yerda qo'yilgan talablardan bittasi, menimcha, dadaxon aka aytdilar, o'sha Farg'ona voqealarini ochiq oydin nimasi o'rganish va buni xalqqa ma'lum qilish. Bu talab ham bajarilmagan, o'sha davrda qaysi vajlar ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha vajlar bilan hozirgacha bu ish yopilg'icha qolyapti.
Sanjar aka, Dilarampaning fikricha bundan 30 yildan ko'proq vaqt ilgari kun tartibiga chiqqan talablarning aksariyati bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Nega?
Chunki bilasizmi, 2016 yil belki iqtidorga Shavkat Mirziyoyev o'zining hukumati bilan kelgandan keyin shu narsalarga birinchi navbatda e'tibor berish kerak edi. O'sha shunchakigina 25 yilga siyosiy baho berish deganda uning ichida albatta shu deputatlarni tayinlanishi emas, saylanishi haqida, o'sha Farg'ona voqealari haqida, undan keyin nafaqat Farg'ona voqealari, undan keyin Parkent voqealari, o'sha tub mesketchilarni qilgan ishlari, Qirg'izistondagi voqealar va oxiri mana 11 yil narisi bo'lgan 2016 bilan nisbat olganda Andijon qirg'ini haqida ham mana bu narsalarga xolis fikrlar berish kerak edi. Chunki hamma narsani bu paypaslarni urushi, yopti-yopti qilishlar, haqiqiy faktlardan ommani bexabar qilish oqibatida faktlarni o'zgartirib buzib berish oqibatida yana o'sha avvalgi holat hech bir o'zgarishsiz kirib kelyapti. Buni ustiga ustak, u paytda yani xalqimiz uyg'ongan, jonli, yuragida o'tib bor
inson. General aka, men negaligini so'rayapman. Nega?
Nima
o'zgarishsiz? Negaligini so'rayapman.
O'zgarishning sababi shu oddiy, o'sha hukumatda xolis fikrli insonlar bo'lmagani, adil insonlar bo'lmaganligi sabab ham o'sha narsalar hech birini ochilishiga ham fakt nimasan ki saylanishga bo'lgan munosabat ham o'zgarishsiz qolyapti. Mana shu sababi asosan.
Tushundim. Navbat yana yangi avlod vakiliga, Nabiraning savoliga. Javohir, marhamat qiling. Kimga bermoqchisiz?
Savolim ikkalalaringiz.
Ha, marhamat.
Savolim ikkalalariga ham bo'ladi. Menimcha juda qisqa javob talab qiladigan savol. Biz ko'p aytamiz, hokimiyatda xolis fikrli, umuman fikrlash qobiliyatiga ega insonlar bo'lmagan, hozir ham yo'q deymiz. Men uchun shaxsan xolis fikrli va fikrlash qobiliyatiga ega inson ma'lumotni qayerdan olishdan qat'iy nazar o'sha ma'lumot asosida fikrlamaydi. Uni ma'lum bir bagaj sifatida oladi va o'shandan foydalanib o'zini shaxsiy yondashuvini ishlab chiqaradi. Sizlar uchun xolis fikrli insonlar kim? Qanday bo'lish kerak edi? Kimlar bo'lish kerak edi? Aynan o'sha hokimiyat davrida.
Dilarampa, marhamat qiling.
Men Nabiramni bitta fikrigimga ozgina bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Faktni o'rganadi, uni bagaj sifatida qabul qiladi. Yo'q, faktni o'rganadi va bu faktni nafaqat o'rganadi, u naqadar qonunga to'g'ri keladi, u yerda hech kim huquqi buzilmaganmi, mana shu aspektlarni o'rganib chiqadi va kim mana shu voqea ustida kim haq va kim nohaq, mana shuni aniq bilib olish kerak bo'ladi. Undan tashqari xolis fikrlovchi odamlar hamisha bo'lgan, hamisha bor. Men o'ylaymanki, men hech kimni kamsitish niyatim yo'q. Bugun o'sha boshqaruvda o'tirganlar orasida ham xolis fikrlovchi, aynan fikrlovchi odamlar bor. Lekin uni xolis fikrini aytish haqqoniy fikrini xolis emas, haqqoniy fikrini, haqiqatni aytishga hammani jur'ati ham yetmaydi.
Sanjaral aka,
men javobim elementarna bo'ladi. Xolis fikrlar to'g'ri, dilarim bilan gaplariga qo'shilaman. Albatta, xolis fikrli insonlar hukumat iqtidoriga, hukumat a'zolarining ichida bor, yo'q emas. Lekin ularning fikri nafaqat inobatga olish, ularni hatto isloh ham eta olishmaydi. Lekin o'sha paytda bilasizmi, agar o'sha xolis fikrli insonlar ayni paytda hozir hukumatni tarkibida bo'lganda edi, albatta o'shanda haligi nabiramiz aytayotgan gaplar, ya'ni o'zini o'rni, o'zini so'ziga, irodasiga ega bo'lgan fikrlar bo'lardi. Afsuski, o'sha insonlar hammasi hozirgi paytda quvg'inlikda, keksayib vafot etib ketishgan, qanchasi qamoqxonada o'lib ketdi va qanchasi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi. Aynan shuning uchun ham shunday fikr egalarini o'zi bo'lmagani uchun ham bu fikrni o'zi ham ayni paytda davlat miqyosida yo'q.
Rahmat. Bugungi ko'rsatuvdan maqsad mamlakatning 30 yillik tarixini aytib berish emas. Yarim soatda qiladigan ish emas bu. Biroq mamlakat mustaqilligi ildizlari demokratik jarayonlarga borib taqalar ekan, yana bir voqeani eslamaslik mumkin emas.
1992 yil 16 yanvarda Toshkentning talabalar shaharchasida non va boshqa oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishidan norozi minglab talabalar militsiya bilan to'qnashgandi. Ikki talaba halok bo'lgan, o'nlab namoyishchilar yaralangan. Alayon ortidan hukumat talabalarning siyosiy faolligini jilovlashga qaratilgan choralarga qo'l urgan. Bu kadrlarni o'sha kunlarda O'zbekistonga safar qilgan BBC ning suratga olish guruhi tasvirga tushirgan edi.
Javohir, bu voqea haqida siz tengdoshlaringiz nima biladi?
Bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, ayni vaqtda men aynan o'sha talabalar shaharchasining bir qismidan turib sizlarga murojaat qilyapman, shu yerdan so'z olib boryapman. Bu borada ham men yoshlarning fikrini ikkiga bo'lishim mumkin, chunki ilojsiz bu haqda bizda darsliklarda hattoki so'z ochilmagan, mustaqil manbalar asosida o'rgangan yoshlar esa bu haqda so'z ochishga qo'rqadi yoki umuman qaysir ma'noda bizda kasbdoshimiz bo'lgan, o'sha vaqtda safdoshimiz bo'lgan talabalarni o'zidan xato o'tgan deb hisoblashadi. Meni shaxsiy fikrimcha talabalarning qo'zg'oloni deyishning o'zi xato, chunki u yerda asossiz narxlarning ko'tarilishi sabab shunchaki o'zini haqqini talab qilish bu odatiy holat.
Tushunarli. Dilaronpa, ba'zilar aynan shu voqealarni burilish nuqtasi bo'lgan, siyosiy muxolifatni quvg'in qilish shu voqea ortidan boshlangan deb hisoblaydi. Chindan ham shundaymi?
Siyosiy muxolifatga quvg'inda mana shu studentlar shaharchasida bo'lib o'tgan namoyishni ham o'z o'rni bor. Lekin ungacha ham siyosiy quvg'inlar boshlangan edi. Undan keyin ham bo'ldi va prezident saylovlaridan keyin bu nihoyatda avj oldi. Eng avj olish nuqtasi bu prezident saylovlaridan keyin bo'ldi.
Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki uni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.